Nitu pita na rehu vava wa azo wa rivzao na azo lucha kure na kersika ampi apangatitike zai anka statike. Armatuki afa anana nrayamru lucha kure na rapanasika tonatan ba na apkelitike. Minu arala ni vila ratud kai makani mnauzan. Aona ni amzani, yo pire sana de lasa keli mazo ni rivtuwe wa mkwari ya vewa ti luo kusulotin manelan zani yid na armanetsi na ntendako. Aketini inano fila zanaraya wanre fantanina sasa sasa nzo rif zosu rival mba ukara zan futini ni antuni yano vatika nzo de mba itana keli futini nza ya opu nyurl. I think that's very good for a pastor. Every time I see one pastor, I am saying to myself, "They eat and mince and cast and say, 'Very new, Lara, Nura, Tan, Fantan, in Israel.' Man, and as Avatar, Israel."
And I think every one of us. Is duty bound.
Ary virk fan tsirairay avy amintsika dia manana andraikitra mpahafantatra andreo heritseritsika amin'ny pastoratsika sy ireo mpitarika ara-panahyntsika sy ny sisa ary ny zavatra izay hitantsika mba hahafahantsika manao ny zavatra rehetra andeha milamina sy tsara ary noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary avy eo hatramin'ny teo amin'ny atsasakadiny teo dia nanana teo mirona telo teo fotsiny aza iza bilino na ka tahorian'ny fotoana ankeo maraina ary izy no nitondra azy ireo ho. Ary avy eo dia nitraka nianatra teo amin'ny soratra iray ny hevitra fa iresaka kely avy eo zao arivo izao satria efa nilazaiko ilay izy sy hoe hoeto aho. Ary avy eo dia niantso ahy izy minitra vitsy lazaina na hoe ahazony fotsiny ilay izy manana eroan-tanana ankehitriny. Noho izany dia hiezaka niditra avy hatrany eo amin'ireto ka hamaly azy ireo amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalako ary avy eo raha mahavita ara-potoana dia manana lahateny iray izay tiako ho resahana mandritra ny 20 na 3 minitra fotsiny angamba lahateny fo iray fotsiny. Ary noho izany tsarovy raha sitraky ny tompo amin'ny alady maraina manaraka dia te anao ny tsara indrindrako a noho ny fahasoavan'Andriamanitra mba nazava an'ireo 70 herinandro ny Daniela araka nylazaiko ankeo maraina hoe soratra ray lehibe zany ary lay izy dia tsy hoe miresaka be loatra fa ny mametraka azy eo amin'izay misy azy mba hanao azy ifanaraka amin'ny sisa amin'ny baiboly. Ary rehefa nanomboka tamin'ny apokalipsy voalohany sika tonga hatrany amin'ny toko fahaenina ary mazava ho azy tonga eo amin'ireo tompoka se fito farany sika kehitriny ary ireo tompoka se ireo dia hanomboka eo amin'ny fahaenina ny ampahany farany amin'ny toko fahaenina hatrany amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo tafiditra. Noho izany dia ila fotoana hery zany ankehitriny za dia afaka makata hoe ariva fito ka mandeha eo amin'ireo tompoka se fito manokatra azy ireo saingy raha tahaka an'izany no anaovanareo azy amin'izay fotoan'izay ny olona dia ho diso an'ilay ampahany lehibe eto ariny eto izay mameno an'ity ary raha tsy tena nampianarina marina tokoa izy ireo dia mety tsy ho tsara ilay izy. Fa ny telona ny efatra voalohany amin'izy ireo dia zava mitranga fotsiny izay azontsika raisina tsara mihitsy tonga ao amin'ny larana ray fotsiny. Fa le manaraka an'izany amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy miverina ao amin'ny Daniela nrainareo, miverina any amin'ny Genesisy, miverina any amin'ny Apokalipsy, miverina makao amin'ireo filazantsara ary manangona an'izany ao fotsiny satria izany ny dian' Israely, Andriamanitra mifanaraka amin'ny Israely. Satria rehefa miakatra ny fiangonana dia izany ny farany amin'ny fiangonana mandra-piveriny miaraka amin'ny tompony amin'ny mahampakarina sy mpampakatra ho amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo. Mandritra io fotoana io dia fifanarahana amin'ny Israely ilay izy. Ary mampiditra an'ireo 70 herinandro ny Daniela kehitriny izany manomana an'ilay sary ho an'ity fanokafana manaraka ity ny tompoka sefahenina. Noho izany dia nieritreritra raha sitrako ny tompo izaho amin'ny lady manaraka no iresaka eo amin'izany. Raha tsy mahavita ny alady maraina amin'izay fotoan'izay dia hiezaka hahavita azy indray any alady riva. Ary izany no hanokatra ny lalana amin'izay fotoan'izay raha hitarika antsika ny tompo dia tsy voatery hijanona eo amin'io ampahana io isika hiditra avy hatrany isika eo amin'ireo tompoka se fito ary anoy eo amin'izany raha mbola mahita ny tompo mitarika fony isika. Ankehitriny izao arivo izao dia manana fanontaniana sasatsasany isika ary matotra izy rehetra fanontaniana motina. Misy anankiray eto izay tiako resahana voalohany vetivety fotsiny. Izany dia olona ray nanontany tsy fanontaniana ilay izy, olona ray nanontany ahy fotsiny. Aiza ireo fanalahidiko? Azafady teneno amiko. Izy ireo verina izy ireo tamin'ity tolakandro ity. Ankehitriny teneniko aminareo herinandro vitsy lasa izay teo amin'ny andro vitsy lasa teo dia teto amin'ny tabernakla fa zarako ny mandeha mivavaka ary ny andro ny tompo sy ahita hoe taiza ireo zavatra ireo ho an'ny olona. hitako ireo fiaran'ny olona. Ny tompo no nyresaka tamiko hoe aizy ireo olona no tonga teto rahalahy Welchevans ary very ny fiarany, misy olona nangalatra azy tany Louisville. Isy rahalahy Fred Saltman ary ny sasany tamin'ireo rahalahy Tom Simpson nino a dia teto tamin'io andro. Na teto ve ianao rahalahy Tom? Ary tonga tany an-trano izy ireo ary tany rahalahy Evans tsy nanana fiara, tsy nanana fitafiana. Ny zavatra rehetra izay nananany dia tao anatin'io fiara io ary nijanona tao amin'ny Miller izy ireo ary nisy olona ray nakan'ilay izy. Eny, manana fanambakana ray isika na antoko any Louisville izay mangalatra an'ireny fiara ireny ary mitondra azy ireny mankany Bowling Green na anohany takan'izany ka mandoko azy ireny ray. Ary any Kentucky dia tsy voatery anana taratasy ray nareo na ahoana na ahoana ho an'ny fiaranareo, ary afaka manova an'ireny fiara ireny ao anatin'ny minitra vitsy izy ireo ka mivarotra azy ireny amin'ny fomba hitiavan'izy ireo azy. Eny, rahalahy Evans niaraka tamin'ny fiarakeliny sy izay rehetra nananany tao anatiny ka ny tompony nanome any valiny ho any izany. Ary talohany nahatongavan'izy ireo tany an-trano mihitsy aza dia nipetraka teto ilay fiara saiky lany sasaka ny lasantsy, fa nahodiny teo amin'ny lalana nankany Bowling Green izy ireo. Ary nitondra azy ireo niverina ka namerina n'ilay fiara teo mihitsy niaraka tamin'ny zavatra rehetra tao anatiny. Tsy nisy zavatra raitsy tao ny lasantsy izay nampiasain'izy ireo fotsiny. Matetika ny olona dia milaza fa ireo zavatra sasany ary nanontany izy ireo dia nandeha teo anatrehan'ny tompo ary niandry an'ireo fahitan'ireo ankehitriny miandry mandra-pahatongan'izy ireo. Saingy hitako fa nitondra vato manafotoana lehibe teo anatrehan'ny olona izany. Marina tokoa ny vahoaka ny Amerika dia tsy vonona ho an'ny asam-panompoana ray takan'izany ireo fiangonana. Marina izany. Izany dia anekoatry ny fotoan'izy ireo. Hitanareo? Ary izany mahatonga ny zavatra rehetra. Ny sasany dia miantso anareo hoe devolo, ny sasany miantso anareo hoe momba ny fanahy, ny sasany miantso anareo hoe zanak'Andriamanitra, hoe Andriamanitra sy ny sisa. Hitanareo? Noho izany dia nampanantena ny tompo fotsiny aho fa avelako andeha izany ary andro fotsiny ka hampiasan'io asam-panompony io any Afrika na eo amin'ny fampiresahana manokana rehefa manana azy ireo aho eto. Ankehitriny ento izahay ho an'ireo fifampiresahana manokana izay mbola mitohy foana eo amin'ireo zavatra tahakan'izany. Fa ary ny fomba azahoana azy ireny dia tsy mitonga eto am-piangonana, mandehana makao amin'ny sekretera anay ny zanako labili Paul ary izy no hanome anareo ny kely tapakila iray miteny aminareo hoe Rovina Marina no isy ilay izy sy ny sisa. Ary ny zavatra rehetra tahakan'izany izay eo amin'ny fampiresahana manokana eto na any amin'ny sa dia amin'ny alalan'izany fanao izany rery ihany no hahafahanao tonga. Misy ny tablo ray mamoaka an'izany na boky ray na noty ray eo amin'ny tablo anafisy ao ny amin'ny hoe ahoana no hanaovana an'izany. Fa ny miakatra eto amin'ny lampihazo fotsiny, ankehitriny manana an'ireo fanomezam-pahasoavany sika ho amin'ny fiangonana. Manana ny rahalahy Neville sika eto izay nahazo ny fanomezam-pahasoavany faminaniana. Rahalahy Higginbotham mampipetraka eto izay manana ny fanomezam-pahasoavany fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy fandikana ny fiteny tsy fantatra. Anoro hevitra anareo a hivavaka mba hanomezan'Andriamanitra anareo ny fanalahidinareo. Saingy za manoro hevitra angamba fa raha iresaka ny fanahymasiny zao arivo zao angamba amin'ny alalan'ny rahalahy Neville na rahalahy Higginbotham na ny sasany amin'ireo fanomezam-pahasoavana amin'ny fiangonana izay hananantsika an'ireo fanontaniana sasany afaka minitra vitsy izay mety hanaovan'izy ireo an'izany angamba. Fa ho an'ny tenako dia nanao fampanantenana ray tamin'Andriamanitra tsy eto Amerika ao amin'ny fivoriana ho an'ny be sy ny marotsony hitanareo satria izany nanao ahiala amin'ny sahy. Ary avy eo ny sasany dia anao anareo mihitsy ho devolo, ny sasany anao Andriamanitra, ary noho izany dia hitanareo ary tsy vonona ho an'izany fotsiny izy ireo. Ary noho izany dia tsy afaka miasa Andriamanitra, ary azoko antoka fa azo ilay olona izay nanontany an'izany. Ankehitriny angamba ny fanahymasiny zao arivo izao dia mbola aoka hivavaka fotsiny nareo. Hivavaka mba haneho ny fanahymasina aminareo mihitsy an'izay misy ny fonosany hitanareo izay andrasanareo. Hivavaka mba hahitanareo an'izany ary tena mino aho fa ho hitanareo izany. Hitanareo? Ary fa ankehitriny, ary noho izany ankehitriny Billy Paul raha misy olona manana zavatra ray takan'izany raha hiantso azy izy ireo dia andefa azy ireo any am-piangonana izy hiezaka ny andray an'ireo zava-misy amena rehefa nietrana. Ankehitriny ndao sika ankehitriny alohan'ny anatonantsika nyreto fanontaniana reto, voalohany tiako ny laza fa ny fanontaniana rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny finoanareo na ny ao amin'ny baiboly raha tsy mifanaraka amin'ny teny izany amin'izay fotoana izay dia tsy voatery andray an'izany nareo. Ary mba hahafahako mandeha ary atongavako eo amin'ilay lahateny koa angamba zao arivo izao dia tiako ny androso ka hamaly azy ireo sy ireo izay heveriko fa fahovaliana ratsoratra, eny hamaly azy ireo a ny zavatra rehetra izay vitako. Fa voazoko izy ireo minitra vitsy lasy izay ny rehetra afa-tsy anankitelo. Ary tsy nisy tamin'ireo anankitelo ireo nananany ireo zavatra kely fotsiny mikasika olona ray izay na nofinofo ray na zavatra ray miandry ny hahafantatra raha tokony ho tenenin'izy ireo ilay izy na zavatra hafa tahaka an'izany. Hitanareo? Noho izany dia ndao sika nondrika ny lohantsika raha manatona ny famindrapony sika. Tompo izahay dia vahoaka anao izay natsona tamin'ny anaranao, ary tena faly izahay izao arivo izao ny mahafantatra fa manana ray any an-danitra izahay izay miambina anay sy miahanay ary tianay amin'ny mahazana ny malalany manokana. Ary faly toy izany koa tompo fa vao isa miaraka amin'ireto olo reto aho. Ho rahalahiny ary izy ireo no rahalahiko sy anabaviko. Tena mankasitraka. Misy anankiray tompo izay nahavery fanalahidy sasatsasany. Ianao no mahafantatra marina hoe aiza izy ireo no mipetraka. Mivavaka mba hanambaranao an'izany sy hitondranao azy ireo avy hatrany any amin'ireo fanalahidy ireo. Zavatra iray sarobidy amin'izy ireo izany ho an'ny fiaran'izy ireo izany. Ary mivavaka ray mba hanekenao an'izao fangatahan'izao ho an'ireo olo ireo. Mivavaka ankehitriny mba hitahinao ny pasteranay rahalahy Neryl malalanay. Tena fandry izay no mahita anao miasa eo afovoanay ao amin'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy lehibe ireo ao amin'ny fiangonanay, ilay ampahany vatan'i Kristy izay manompo eo amin'ity zorony Etspena ity. Tena fandry izay no voaisa miaraka amin'ity vondron'olona ity sy mahafantatra fa manambaran'ireo tsy ambaratelo amin'ny olo ny Andriamanitra. Mivavaka mba hitahinao andralahy Neville ny pasteranay sy rahalahy Higginbotham, rahalahy Funk, rahalahy Junior Jackson ary ireo anabavinay izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary manome an'ireo fandikana. Mivavaka izahay ray mba hanohizanao maneho ny tenanao amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana lehibe ireo mba hahatonga ny fiangonana io fantatra ho fiangonana ara-panahy iray izay hahafahan'ireo olona izay reraka ho tonga ka hipetraka ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsitoa ary hahafantatra fa miteny izy ary manambara an'ireo tsy ambaratelony fo. Ary ray mivavaka mba hitahinao anay izao arivo izao amin'ny famalinan'ireto fanontanian'ireto. Ny sasany amin'izy ireo tompo dia mahalemilemy ary ny sasany amin'izy ireo dia mahery. Ho an'ny tsirairay avy izay nametraka ny fanontaniana dia fanontaniana ray mahery ilay izy. Izany dia zavatra ray izay ao am-pony izy ireo mila n'izany ho voalaminy izy ireo. Ary ray izahay rehetra dia tsy ampy amin'nyreto andraikitrareto, saingy fantatra fa ianao dia mihoatra lavitra noho ny ampy. Noho izany dia mivavaka izay mba andikanao an'ireto fanontaniana reto aminay mba hahafahanay manome ho an'ny olona ny valin'ny marina, mba hahafahan'izy ireo ho ampiana ary ny fiangonana hisandratra ny anaran'Andriamanitra ho ajaina. Ankehitriny ray iray izany no sitraponao dia mivavaka mba hifanarahanao aminay amin'ity herinandro ity sy anampy ah raha mianatra eo amin'ity 70 herinandro ny Daniely itya mba hahafahako amin'ny alahady herin'ny maraina. Raha izany no sitraponao anokatra ny soratra ho an'reto olo reto. Andriamanitra ekeo izany mba ho velombelomina ny fanahin'izy ireo. Ampianaro tompo ireo izay mikatsaka zavatra lalina. Vonjeo ireo izay very. Sitrano ireo izay marary. Miandry ianao izahay rehetra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny ity fanontaniana voalohany ity dia tsy tena fanontaniana ray marina. Ilay izy dia zavatra kely iray fotsiny ono a mitsangana akaiky loatra an'ity ve a? Manjavozavo ve izany ery aoriana amin'ny farany ery? Raha manjavozavo ilay izy dia hatsangano ny tananareo. Rahalahy Bill, azafady mila zaza zavatra ray mikasika an'ireo ankizy sy lehibe izay tena mitabataba amin'ny maray mandehandeha mandritry ny fotoana. Mila lesona sasatsasany kasika ny fanajany ty tabernakla ity. Amen. Rankizy, tsy fantatrareo ve hoe ahoana ny hitondranareo ny tenanareo ao an-tranon'Andriamanitra? Tsy fantatrareo ve fa toeramasin'Andriamanitra ity? Andriamanitra dia ao amin'ny tempolin'ny masina, aoka ny olona rehetra hijanona angina. Izao no toeran'Andriamanitra izay hahatongavan'ny olona isaintsainany, izany ahita famonjena ho an'ny fanahy, izany ahitan'ireo olan'ny fiainan'ny olona, izany hanampy olona. Ny kely indrindra azonareo atao dia ny anaja hipetraka tsara. Makara ny fisotro ho anareo alohan'ny anomboan'ny fiangonana. Fantatro fa tsy maintsy mahazo fisotro ireo madinika kely. Ireo reny izay manana ny reny ankizy kely ireny raha hipetraka eny akaiky ny farany nareo dia azony hipetraka tsara mihitsy arak'izay azo atao izy ireo. Ary tsy tokony hibitsibitsika mihitsy, bitsibitsika anankiray mihitsy, meloko isika rehetra. Fa rehefa vakina ny Baiboly ka miditra eo mpipitra mpitoroteny dia tokony angina isika miandry ny tompo. Ankehitriny andramo manao an'izany azafady. Fantatro nareo ankizy kely tsy maintsy miolanolana kely nareo. fa raha manao nareo atao fotsiny ilay izy, aoka ho tena mahafinatra fotsiny. Ary tsarofo tsy tia neny anao an'izany nareo, ary tsy tia nydada anao an'izany. Ary noho izany, ary fantatro zany dia manana ankizy kely ihany koa izay miolanolana ary Joseph, ary omeda hoe tsy mahazo ninoninona va amin'ny fivoriana miezaka miazona ny Joe hipetraka tsara. Eny, miezaka manao an'izany izy mba hahafahan'ny olon-kafa iray azo zavatra va amin'ny fivoriana, hitanareo. Ary tia itsika foana ny ifanaja, ifanome aja, ary ambony zavatra rehetra omeo aja Andriamanitra ary omeo aja ny tranony. Ankehitriny ity fanontaniana manaraka ity dia ireo ankizy anankiroa enina hatramin'ny valo taona dia teto amin'ny alitara ny keo maraina, firy taona no aingana indrindra tokony hanaovana batisa azy ireo? Aingy anaraka izay vitanareo mihitsy, mibeba avy hatrany ary ako atao batisa, izany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny izany ny fanontaniana nomero ray, anoro hevitra an'izany aho. Fa hitantsika ao amin'ny soratra, hoy nareo hoe ara-tsoratra ve izany? Rehefa nitoriteny Petera tamin'ny andro Pantekosta dia efa natelo arivo ny voavonjy ary natao batisa tamin'ilay fotoana iray ihany mihitsy, izay ninon'ny Tompo dia natao batisa. Noho izany vantany vao mihinon'ny Tompo nareo ka manaiky azo mpamonjinareo dia mandehana avy hatrany mankeo amin'ny rano ary ataovy manompo teo avy hatrany ny fiaikenareo. Tanorana antitra tsy mampaninana izy izy. Hoy nareo hoe eny, mety ho tena tanory ireo ankizy ireo. Hoy Jesosy hoe avelao ireo ankizy kely anantona zararana izy ireo fa anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ho sahako ny anakana ny tanako tsy hipetraka eo amin'ny ankizy iray izay te anatona ny alitara na atao batisa amin'ny taona rehetra, tsy ahoako na firy taona izy ireo. Ankehitriny ny fanontaniana nomero roa, ny mpitory teny sakaizana iray dia manao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ho azonona ho tompona andraikitra ve izahay noho ny tsy fitenenana amin'ny fahadisoany? Mino aho amin'ny maha kristianina ray, amin'ny maha andraikitra ray ary raha sakaizanareo manokana ray izy, tsy hoe hanao ady hevitra ray aminy. Raha manao an'izany nareo amin'izay fotoana izay dia tsy marina nareo ny tsy mety ny fanahinareo. Saingy raha tianareo io rahalahy io fa tsy maintsy nareo, satria ho nareo hoe mpitory teny sakaiza ray. Noho izany tsy misy anarana voasony eo amin'iray amin'nyreto noty reto, tsy fantatra hoe avy tamin'izy izy ireo reto fanontaniany reto. Ankehitriny anoro hevitra anareo a, na iza le izy raha manao batisa tahaka an'izany io mpitory teny sakaiza io ka mamangy azy any an-trano nareo sy ny sisa, za fotsiny dia ilaza fotsiny an'ilay fanontaniana andray andro. Ary izany dia mety hanome anareo resao fotsiny ilay izy, mano iza fotsiny miresaka somary miodina, somary miodina ka avy aloha ny Tompo no hanokatra an'ilay izy, ary amin'izay fotoana izay dia ny Tompo no hiteny aminareo hanaovana an'ilay izy. Hitanareo, mihendrasa fotsiny ny mandra-panokatra ny Tompo an'ilay fanontaniana. Amin'izay fotoana izay nareo dia milaza aminy hoy nareo hoe rahalahy, manontany fotsiny aho ao amin'ireo soratra any Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambiny folo sy ny Asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo sy mitohy hatrany, misy fanoerana iray ve eo? Azonao azavaina ve hoe na onty anankiray ity no nilaza eto ray Zanaka ary Fanahy Masina ary ilay anankiray hafa nanao hoe ny anaran'i Jesosy Kristy? Ankehitriny aza manandrana, raha tsy tena mpianatra ray marina tokoa nareo ka tsy fantatrareo zay resahanareo, dia tsaratsara kokoa ny mamela an'izany hipetraka tsara. Hitanareo, teneno amin'ny fotsiny manaova hoe eny, maniry any hatongavanao raha toy ny tsopo izy, dia manaova hoe manontany ary afaka eona amin'ny pasteranay ianao na olona raika iresaka an'izany. Teneniko aminareo zavatra lalina ray izany, hitanareo, aza manankina an'ilay izy amin'ny tenanareo satria mety ampiodikodina ny tenanareo nareo. Fa raha nareo ankehitriny raha fantatrareo zay resahanareo ka voaorina mafy sy mahafantatra ny soratra, dia mety tsara. Fa aza manafotoana azy amin'izay rehetra ataonareo, aza manafotoana azy, hitanareo, aza mitondra fanafotoana. Teneno amin'ny fotsiny fa ary mazava ho azy ao anatin'ny fahadisoana izy, marina izany, ao anatin'ny fahadisoana lehilahy raha manao batisa tahaka an'izany izy. Ny olona rehetra izay manao batisa amin'ny anaran'ny Ray Zanaka ary Fanahy Masina dia ao anatin'ny fahadisoana ara-tsoratra, marina izany. Fanontaniana nomero telo, ao amin'ny filazana ny finoana dia hoy izy ireo hoe zahay dia mino Andriamanitra anankiray mandrakizay izay misy ao anatin'ny olona telo, Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambiny folo, valo amby folo sivy ambiny folo, voalohany Korintianina toko fahatelo ambiny folo andiny fahaefatra ambiny folo. Tsy tokony ho asa telo ve izany raha tokony olona telo? Marina ny anareo, tsy misy olona telo ao amin'ny Andriamanitra, ary tsy mety ho maha olona ray raha tsy olona ray. Mila olona ray ianao maha olona ray. Tsy misy Andriamanitra telo, Andriamanitra anankiray ihany no misy, ary io Andriamanitra io dia Jesosy Kristy. Andriamanitra dia Fanahy ray izay niaina tao anatin'i Jesosy Kristy ary niaina ho amin'ny fiangonana, zasinareo, androany, mampisara tsaraka ny tenany amintsika ao amin'ny endriky ny fanahymasina izay Andriamanitra tsy toy izy tenany miaina ao anatinareo. Ankehitriny marina ny ianareo, ilay izy dia ray zanaka ary fanahymasina, dia ireo asa telo n'ilay Andriamanitra ray ihany fa tsy Andriamanitra telo. Diso izany ara-tsoratra. Afaka mandeha any an-danitra ve ny kristianina ray raha izy hi na izy si no tsy mandoa fa folo-karena? Ankehitriny izany no anankiray izay tsy azoko valiana ara-tsoratra. Ankehitriny ity ray zanaka ary fanahymasina ity ratsopo ilay mpitoriteny aoka fotsiny ampahafantaro anay fotsiny hitanareo ho fandry izay rahalahy Neville sy ny tenako na rahalahy Biller na rahalahy Collins na ny ray amin'nyreto mpitoriteny etoreto izay voatendry ho amin'ity asam-panompoanity sy ny sisa dia afaka hanao an'izany. Ankehitriny fa ankehitriny tsy andeha any an-danitra ve ny kristiana ray satria tsy mandoa fa folo-karena izy ireo? Za tsy afaka ilaza hoe enina tsy ho an'izany, saingy tena mino a fa ny kristianina rehetra de voatery andoham-pa folo-karena satria didy ray an'ny tompo zany. Ary sambatra zay ireo zay mitandrina ny didiny rehetra mba hanananaizy ireo alalana hiditra ho amin'ny fiainana ny azonaina. Ankehitriny tena mino any fa ny fandoavana fahafolo-karena dia tena ilaina ho an'ny fahatsapahana kristiana ray, satria ho tonga eo amin'izany aho amin'ny fanontaniana ray hafa afaka fotoana fo hifantatro fa misy anankiray hafa ato mifandraika amin'izany. Rahalahy Branham, voavonjy ary vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, saingy ahoana no ialako amin'ny fanahy mafilo ray izay taotsy vitako ny miala aminy? Eny rahalahiko na anabaviko kristiana na meto iza ilay izy ankehitriny, matetika rehefa mahita olona ray izay manana fanahy mahafilonareo mazana dia fiheveratena ray ny mahatonga an'io, na ilay izy nolovain'izy ireo avy tamin'ireny anankiray ray dadato nento na reny be ray be olona ray tahakan'izany, ary raha iverina anaraka manerana ny fiainanareo nareo dia ahita. Ankehitriny efa nahazo an'io tamin'ny alalan'ny traikefa teo ambanin'ny famantarana, satria efa nyona tamin'ireo zava-misy a teto amin'ny lapiazo anarivony amin'ireo izay nanana n'io fanahy io. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, niaza n'io fanahy io avy hatrany tamin'ny alalan'ny famantarana ka nahita fa nisy dada be ray, nisy reny be ray, nisy olo-kafa tany aoriana tany, ary nandovan'izany nareo tamin'ny alalan'ny natiora. Mafilo tsy avy amin'Andriamanitra ny fahamafisan-doha. Ary ankehitriny ny fomba tokana ialana amin'izany dia tsy maintsy manana finoana andresen'izany nareo hoe kristianina ray nareo. Zanaka lana, zanaka vavin'Andriamanitra nareo, na mety ho izy nareo na iza, ary tsy afaka hitsangana eo fotsiny mihitsy nareo ka iteny mafy an'izany sy iteny mafy an'izany ary iteny mafy an'izany. Zany dia toy ny mampitahotra Biblia avy amin'ny koritsana ray. Mipetraka eo izy vonona ny anakitra anareo. Raha hodianareo tsy fantatra fotsiny izy ary miala lavitra azy dia tsy afaka andrahatra anareo izy. Hitanareo? Noho izany rehefa tsy sapanareo fa manana fanahy mafilo ray nareo dia apetra ao amin'ny alitara ilay zavatra, ary minoan'Andriamanitra fa maty ilay zavatra ka tsy hanana azy tsony mihitsy nareo, dia mandro soa ary aza rarahan'ilay izy tsony akory aza dia hiala aminareo ilay zavatra. Toerony devoly dia andositra anareo izy, izany hoe manala vira angana, ka izany no otorohevitra hoe ahoana no andresena an'izany. Mandresy ny devoly amin'ny finoana isika, izany no andresentsika ny ratsy rehetra dia amin'ny finoana. Nahoana ianao no manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny toeran'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina? Eny, tsy misy izany anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina izany. Izany ilay antony. Tsy nisy olona tao amin'ny baiboly hanina tao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina. Ny olona tsirairay ao amin'ny baiboly na telonjato taona eo amin'ity ilan'ny baiboly ity dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy nisy apôstôly anankiray, tsy nisy kristianina anankiray, tsy nisy fotoana anankiray izay ny ray zanaka ary fanahymasina no hanina ampiasaina ho an'ny batisa mandra-pahatonga ny fiangonana katolika ho voarafitra tao amin'ny fivorimben'ny Nice 17 taona tao arinina fatesan'ilay apôstôly farany. Tsy misy zany anaran'ny ray zanaka fanahymasina izany. Tsy anarana ny ray, tsy anarana ny zanaka, tsy anarana ny fanahymasina. Izany dia titra telo, titry ny asa telo ho an'ny anarana ray Jesosy Kristy. Koa noho izany dia tsy misy zany anaran'ny ray zanaka fanahymasina izany. Ary izany dia tsy misy anarana amin'izany. Noho izany dia manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho izay ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina. Mazava ve? Ny olona sasany dia milaza fa Kristy dia tany amin'ny Hades talohan'ny fitsanganana. Io ve misy soratra ho any io ve? Ankehitriny dia ity ny fanontaniana ara-tsoratra iray izay tiako hamaliana anareo avy amin'ny soratra, satria nanontany izy ireo hoe ao anatin'ny soratra ve izany. Tiako mba hamadika miaraka amiko nareo ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo sy roapolo, nareo izay te andre azy. Na nareo no nametraka an'ilay fanontaniana na tsy mba tsy ahavoatery anareo andray ny tenin'olo-kafa, afaka mamaky an'izany nareo ka hita raha marina io na tsy. Mila mijano isan'andro amin'ny fahamarinana isika ary izay ilazany baiboly azy. Ary ity olona malala ity, na izy izy na iza, dia nanontany an'izany satria te hahafantatra fanondroana iray avy amin'ny baiboly raha tahaka an'izany ity na tsy. Ankehitriny hitantsika ity aho raha nanana an'ilay izy a ity baiboly tranainy ity, dia saiky rovitra tanteraka eto izay zaho efa nanana azy nandritry ny taona maro ankehitriny. Raha afaka mahita raha manana azy ato, everiko angamba ray segondra fotsiny rahalahy raha iza azoko antoka fa izany. Dia ndao jerentsika tonga aorinany ti moto mihitsy zany Titosy ary Hebreo. Eosika izao, ia, ananako ilay izy, misaotra anareo. Petera voalohany toko fahatelo, mitoko fahatelo ny Petera voalohany. Mitoko fahatelo ary ndao sika hanomboka amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa Kristy koa aza dia efa nijaly ny ray aman-dreny noho ny fahotana, ny marina ho an'ny tsy marina, mba hitondrany antsika ho amin'Andriamanitra ka novonoana fato tamin'ny nofo, fa novelomina tamin'ny fanahy, novelomina tamin'ny fanahy. Izay nandehanany ihany koa ka nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-trano maizina, dia izay tsy nankato fa iny fo ny andro ny faharompoan'Andriamanitra tamin'ny andro ny Noa raha namboarina ny samy fiara nidirany vitsy, izany hoe fanahy valo novonjena tamin'ny rano. Ankehitriny dia mamadia ao amin'ny asa toko faharoa, asa toko faharoa ary ilayntsika ny andiny fahatelopolo. Manomboka amin'ny asa toko faharoa ary ity dia mbola ilay apôstôly Petera ihany no miteny. Asa ny toko faharoa ary ny andiny fahatelo ny voaraiko noty eto. Fa noho izany satria mpaminany iray ka nahafantatra fa Andriamanitra efa nihaniana tamin'ny fianianana iray taminy, fa izay avy amin'ny vokatry ny kibony araka ny nofo, dia izy no anangana ny Kristy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany. Izy dia efa nahita an'izany talohany nitenenany fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoita ao amin'ny elo ny fanahiny na koa ny nofony tsy hahita fahalovana. Ny vatan'i Kristy nidina naka ho amin'ny elo ny fanahiny ary nitory teny tamin'ireo fanahy na ireo aina izay tsy nibebaka nandritry ny faharopo tamin'ny andro ny Noa. Nidina tao amin'ny elo ny fanahiny ka nitory teny tamin'ireo fanahy izy ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Ary tsoratra izany ny fahamarinana. Ankehitriny veriveny dimy tamin'ireo virjiny. Ataoko fa izy ireo dia mametraka an'ilay fanontaniana hoe ireo virjiny dimy, ny dimy endry sy ny dimy adala. Ankehitriny raha niaraka taminay nareo tamin'ireo fampianarana farany tao amin'ny Apokalipsy, dia hitanareo teo fa ireo virjiny ireo virjiny dimy adala dia tsy very fa tsy navela hiditra tao amin'ilay sakafo arivan'ny mpanambady izy ireo. Fa niaritra fanenjeny izy ireo ka natao martiora ary nitsangana indray tao amin'ilay fitsanganana fahobe amin'ny andro farany. Izy ireo dia olona tamin'ny nanavahan'ny ondry tamin'ny osy, hitanareo nitsangana teo alohan'ny fitsarana izy ireo. Hoinareo hoe endra labrana ma tsy hitsangana ve sika ilay fiangonana? Tsy atompoko tsy hitsangana eo anolohan'ny fitsarana sika, nitsangana eo anolohan'ny fitsarana sika kehitriny. Andriamanitra no nametraka ny fahotantsika teo amin'ny Kristy, ary isika izay mandre ny teny, Masda Jaona toko fahadimy andiny fahefatra amby roapolo, ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy andeha ao amin'ny fitsarana, fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Tsy misy fitsarana intsony ho an'ilay fiangonana. Efa nakarina tao amin'ny fampakarana izy ary miverina indray mba hanao fitsarana an'ireo olona izay tsy nandray ny fanahymasina. Tsy nilaza ve I Paoly fa tsy havelany ny ray amintsika hitondra ny miraharaha eo amin'ny fitsarana eo amin'ny mpitsara tsy marina satria tsy hifantatrareo ve fa ireo olo-masina no hitsarany tany? Hipetraka miaraka amin'i Kristy isika ka hitsaran'ireo mpanjaka sy pretra ary hitsaran'ireo olona izay nitoritsika teny ka niteny tamin'izy ireo ny amin'ny batisa ny fanahymasina nefa nandany andray an'izany izy ireo. Eritrereto izany. Tsy atsy very izy ireo. Saingy tsy ho ao amin'ny hampakarina mihitsy izy ireo. Tonga izy ireo tao amin'ny fitsanganana faharoa saingy tsy ho ao amin'ny hampakarina mihitsy ary nitsaraina araka ny fomba nanaovan'izy ireo an'ilay hazavana izay nyraisin'izy ireo. Ankehitriny io ampahany io dia hiankina amin'i Kristy. Tsy very izy ireo na izany aza. Rahalahy Branham ao amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina toko faefatra ambin'ny folo andininy fa efatra amby telopolo sy fahadimy amby telopolo dia manao hoe aoka ny vehivavinareo angina ho am-piangonana fa tsy havela hiteny izy ireo. Fahadimy amby telopolo fa enatra ho an'ny vehivavy ny miteny ao am-piangonana.
Now if a woman with short hair
Ankehitriny raha vehivavy ray miaraka amin'ny volo fohy no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ao am-piangonana dia ny fanahy masina no miteny amin'ny alalany sa fanahy santoka ray izany. Ankehitriny nareo dia ary ity dia fanontaniana ray tena sarotra ka afaka mahaly azy amin'ny tsara indrindra izay fantatro fotsiny ihany ahitanareo. Ankehitriny tsy afaka hitsara satria tsy nirahana hitsara saingy everiko fa misy matetika manana fanontaniana ray hafa eto any hoany izay miaraka amin'nyity tsara. Fa raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona ray dia voahositr'Andriamanitra izy ireo. Hitanareo, mety ho an'ny velan'ny lamina izy ireo, mety ho mariny izany ary mety hanao zavatra ray izay tsy mariny izy ireo saingy tsy te hilaza fa tsy ny fanahy masiny izany satria tsy ho fantatro. Hitanareo, ary ankehitriny matetika hoe io hoe fampitsara diso ny olona ary zavatra ratsy ray atao izany. Hoy nareo hoe nahoana manana volo fohy izy, manao ny akanjo ny fohy loatra izy, izany tsy ny fanahy masina eo aminy izany. Aza manao an'izany tsy hitsary izany. Tsy fantatrareo izay ao anatin'ny fony io vehivavy io. Tsy mahafantatra ninino mikasika an'izany nareo. Fantatrareo fa ny fanahy masina dia anao azy hitondra ny tenany tsaratsara kely kokoa. Ankehitriny mety ho mariny izany saingy teneniko aminareo raha ny amiko sy ianareo dia avelao Andriamanitra no hanao ny fitsarana an'izany ary ndao zasinareo hivavaka ho an'izany olona izany fotsiny mba hanehoan'Andriamanitra azy ireo ny hazavana. Teto indray andro lasa dia nisy lehilahy iray nioana tamiko teto manokana ary nanana mpitendrim-piano aho izay nanana zipo kely fohy kely ary tsy tsara marina tokoa everiko tsy tsara fotsiny ary nanana volo fohy ilay ramatoa ary zazakely fotsiny izy eo amin'ity lalanty fa izy no mitendry ny piano. Ary lehilahy iray nioana tamiko tany ka nanao aho potipotika fotsiny hoy izy hoe fampitoroteny pantekotista ray ianao nefa mamelan'io vehivavy io ipetraka eo io volo fohy io ary nanohy tahaka an'izany fotsiny. Eno ia, mieritreritra fa manana fanahy tsara ray ilay vehivavy ao anatiny. Tena tsy mifanaraka amin'izany marina tokoa. Fantatra ao ilay ampahany zipo ambony ireo tapany anankiroa. Ny anankiray amin'izy ireo eto ambany eto ary ny karazany ray eto ambony eto lobaka ray tahaka ny anaovan'izy ireo izany. Ary izany dia tena manifika mampiseho an'ilay akanjo fanao anatiny izay hananan'izy ireo manodidina eo. Tsy mihevitra fa tokony atao izany. Za tsy tiako marina tokoa. Za tsy afaka izy ireo mety ho feno fanahy tahaka ny olon-kafa fotsiny izy ireo tsy fantatro. Andriamanitra no mahafantatra an'izany. Saingy tsy hanameloka an'izany vehivavy izany aka ilaza fa ho any amin'ny elo izy amin'ny alalan'ny fahitana. I olona ray io ihany dia nanana ramatoray izay nanana volo lava sy nanao akanjo lava tao amin'ny fiangonany nefa nanana toetra mora tezitra ampiady mitsofa miodina ary masika fotsiny arak'izay na izy azy. Ankehitriny ny volo lava sy ny zipo lava dia tsy hitondra anareo any an-danitra tsy atompoko. Lay izy dia ny fanahy izay ao anatinareo no hitondra anareo any an-danitra. Fa raha ianareo amin'ny kristianina ray noho izany tokony antsiaronareo fa matetika ireo pastera dia tsy milaza an'ireo zavatra ireo ka manohy ho azy fotsiny io. Mieritreritra fa mety tsara izany saingy ny pastera ray dia tena tokony handrovitra an'izany mihitsy. Ary amin'izay fotoana izay ireo anabavy eo amin'ny fiangonana ireo anabavy izay manana toetra tsara manao an'ireo akanjo ny milamina tsara izy ireo dia tokony hohotry ny fahamoram-panahy sy toy ny mahareny ary ny manabavy. Ary mieritreritra fa ny vehivavy izay manana ny mahareny sy masina ary manabavy dia tokony andeha any amin'ny olona ray tahakan'izany ary miaraka ny famoram-panahy ny fanahy mipetraka fotsiny ka miresaka amin'ilay ramatoa ary raha avy amin'andriamanitra izy dia ny fanahy masina no ahazo an'ireo zavatra eo ka nitsy ny tenana izy fa raha manameloka azy aingana tokoa nareo ary manirika azy dia mety handratra n'io zazakely tanora voateraka io hitanareo noho izany a tsy hanameloka an'ilay olona ankehitriny ilay olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ankehitriny za tsy maintsy ilaza zavatra eto izay mety ho hafahafa kely fotsiny ary raha tsy mifanaraka amiko nareo dia tsy maninona izany hitanareo matetika mihitsy sika ny diso fitsaran'ireo zavatra ireo ndao sika hiezaka foana hieritreritra ny tsara indrindrany amin'ilay olona izay miezaka anao an'izay tsara ndao sika ny eo ny tsara indrindra amintsika amin'izy ireo o miezaka izy ireo tsy fantatsika ny fony izy ireo raha tsy manana famantarana ray nareo ary raha diso izy ireo amin'izay fotoan'izay nareo raha manana hoy ny baiboly hoe raha tratra ao amin'ny adisoana ray ny rahalahy anankiray dia aoka ireo izay ara-panahy ho any amin'izany rahalahy izany amin'ny fanahyn'ny fahalemem-panahy mandinika antenanareo manokana fa ndrao alaim-panahy nareo ary jereo raha tsy afaka mampiavana an'izany olo izany nareo hitanareo hiverina amin'andriamanitra aza milaza fa tsy manana nyfanahy tsara izy ireo satria enoy ankehitriny dia ilaza zavatra anankiray izay tena anindrona anareo marina tokoa mandritra ny ray minitra noho izany dia mipetra tsara ray minitra fotsiny ny fanahy masina dia afaka miresaka amin'ny alalan'ny petsara vela tsiray marina tokoa efa nahitan'izany natao ary afaka manam-pirofo aminareo amin'ny alalan'ny soratra fa mariny izany afaka manam-pirofo aminareo amin'ny alalan'ny soratra fa reo herindemony dia maka an'ireo fanahyreo ary mampiasa azy ireo azo antoko maka an'ireo fanomezam-pahasoavana izy ireo ary mampiasa azy ireo mitsangana mihitsy ary nahitan'ireo devolo nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nandikan'izany ary rehefa nahitape tsara velatsiana andray an'ilay fanahy masina tena izy ary nyteny miaraka tamin'izany izany no antony tsy hahafahanareo milaza fa ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra no pirofo tokana ny fanahy masina ankehitriny indray andro rehefa niditra tao amin'ny pantekosta voalohany a nandeha tany misahoaka tao amin'ny tabernakla ndralaharo a nanana fivoriana ray izy ireo tany izany dia ny olon'ny anaran'i jesosy ankehitriny tsy mifanaraka amin'ny olon'ny anaran'i jesosy a izy ireo tsy rahalahiko izy ireo saingy ny antony izay zaha izy ireo dia manao batisa ho amin'ny fanavaozana amin'ny anaran'i jesosy kristy tsy mino an'izany a tsy mino aho fa ny rano no mamonjy anareo amin'ny fahotana za dia mino fa ny rahan'i jesosy kristy ny fanavaozana fa ny olon'ny anytokana dia manao batisa ho amin'ny fanavaozana ny anaran'i jesosy dia izao fotsiny natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy dia hoe voavonjy izy ireo satria ho izy ireo mibebary eo ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho amin'ny famelana ny fahotanareo saingy inona ny tonga aloha ny fibebahany neny naraka an'andriamanitra noho ny fahotanareo avy eo dia miodiny avy eo dia aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy mety tsara izany nataonareo ny rehetra amin'io ho famelana ny fahotana ankehitriny ary tao anatiny tao dia nisy olona narivo ny maro tamin'ny andron'izy ireo dia nanana fanavakavahana izy ireo teto tany avaratra na tany atsimo ary tsy maintsy niakatra teto izy ireo satria rahalahy mainty oditra maro ny tonga ho an'ny fivoriana io lay izy dia ny pa any w sy ny pa any g jaisy talohan'ilay fampiarahana ary tany misahoaka izy ireo mainty oditra sy fotsiny rehetra niaraka tsy afaka nanana an'izany izy ireo tany atsimo tamin'izany fotoana izany eny nahita lehilahy fotsy anankiroa teo amin'ny sesa tsy mbola nahenoninonina tamin'ireo afatr'ireo mihitsy aho tany aloha teo amin'ny fiainako fa nitsanganyireo lehilahy ireo tany ka ny anankiray niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary lay ray hafa nanome ny fandikana ka niteny tamin'ny olona tao amin'ny fivoriana mihitsy an'izay tsy nety tamin'izy ireo niteny tamin'ny olona an'izay nataon'izy ireo avy eo ty anankiray ty niteny ary ny ray hafa nandika nieritreritra hoe oadray nilatsaka teo anivon'ireo anjely ah eto tsy mbola nandre karazanjavatra tahaka izany mihitsy a mialina manontolo tao anatin'ny sahakatsaka dia nivavaka satria hatramina zazakely aho dia nino aho fa ireo fanomezam-pahasoavana sy antso dia tsy anenenana afaka nahitan'ireo fahitana foana ary ny ampitso maraina dia nangataka mba hiresaka izy ireo dia niresaka tany velany dia nisy olona maro izay nanatona ary nanasa ho any amin'ny fivoriana izy ireo kanefa dia misionera batista noho izany a nandroso fotsiny ary namelan'ilay izy andeha tahaka an'izany afaka kelikely dia tsy antoko ny anana fifandraisana amin'ireo lehilahy anjery anankiroa ireo tsy mbola nandre mihitsy any nivadika fotsy izy ireo nandidina ny vava ary nitsangana ka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nitsangana avy atrany ilay anankiray afaka nanao hoe hoy ny tompo hoe jones eto nanao zavatra anankiray izy afaka maly rehefa nandeha nandidina n'ilay trano anao dia nalainao ilay poketra izay anty lehilahy ty izay verinyity lehilahy ty teto hoy ny tompo hoe avereno izany andriamanitra mamindrafo amiko ity ilay izy hitanareo ny fahamarinana milaza fotsiny an'ilay izy tahaka an'izany niteny amin'ny olona avy atrany mieritreritra hoe oadray tsy mahafinaritra ve zany noho izany tamin'izay fotoan'izay dia mieritreritra hoe andriamanitra ity Eny, avy eo dia nanantona ny anankiray tamin'ireo lehilahy ireo ary raha mbola nandresaka taminy a dia nivavaka hoe andriamanitra avelao a hanana an'izany na inona izany na inona tsy fantatro izay entsona an'izany ireo fahitana tsy fantatro izay entsona an'izany ary rehefa tonga teo amiko io lehilahy io ary azoko ny fifantohany ary nano nyresaka tamin'ny fotsiny mandra-pahazoko ny fanahiny tahaka ny nataon'ilay vehivavy fotsiny teo amin'ny nataon'i jesosy ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana nanohy ny resaka fotsiny mandra-pahazoko ny fanahiny ary kristianina izy ny tena olo masin'andriamanitra tena izy mieritreritra hoe isaorana ny eny anaran'ny tompo izany dia niona tamin'ilay lehilahy manaraka tonga nanodidina ny zorotrany teo amin'ny atsasakadiny tateoriana ary nyresaka taminy a ary raha mba nyresaka tamin'ny mpiatsara velatsy iray a dia izy no anankiray amin'izy ireny ny vadiny dia mainty volo nefa niaraka tamin'ny mahavolo ray izy ary nanana zanaka anankiroa taminy kanefa nyteny niaraka tamin'ilay fanaray ihany izay nytenenanyity lehilahy ty ary nanome an'ilay fandikana ray ihany tena marina mihitsy tokoa tamin'izay fotoan'izay dia fantatro talohan'ny fivampoko dia nanana fahatsapana andre mandeha naka any amin'ny tombony mpamosavy niaraka tamin'ireo indiana mpandiny devoly izy ireo maka biby lava ray ary mirakotra n'izany manodidina azy ireo ary manao an'ilay fandihkatsaka sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary mandika an'izany ka miteny marina tokoa an'ilay fahamarinana izay mipetraka eo anivon'ny olona ary efa nahita mpamosavy ray naka pensily ray sy nametraka an'izany ary nahita n'io pensily io nitsangana ka nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra dia nandika an'izany ary niteny tamin'ny olona marina tokoa an'izay niseho tany tao anatin'ny fivoriana ray momba ny fanahy noho izany dia hoy a hoe hitanareo eo anivon'ireo devoly a ary navelako nandeha ilay zavatra manontolo noho izany ray andro tany green smile dia miakatra tany a hivavaka tao amin'ny zoky tsy noho izany ary nivoaka ka nametraka ny baiboliko za bobongolo ny tao anatin'ilay zoky nila taramasoandro kely ary tamin'ny tolakandro zany dia nivoaka ka nametraka ny baiboliko nandeha mba maky vetivety teo ambonin'ny vatakazo ray izay nandro kely teo ambanin'ilay avoana ary napetraka fotsiny ny baiboly dia nanompoka namaky a ary nitsoka ny rivotra ka namadika an'izany tao amin'ny hebreo ny toko fahenina mieritreritra hoe angamba tia ny tompo a hamaky an'izany nyvakiko ilay izy sika izay no azavainy indray mandeha natao mpandray anjara amin'ny fanahymasina ka hita fa lavo isika mba anavaon'ny tenantsika indray ho amin'ny fibebahana ny ranonorana dia mamokatra ny nitany dia mamokatra an'ireo voa ary ny ranonorana dia nalefa mba hanondraka azy ary ny tsiro sy ny songosongo izay akaiky nyfandavana ka ny fiafarany dia hodorana zavatra anankiray tahaka an'izany eny novakiko izany ary nieritreritra hoe eny dia ray nantompo namadika an'izany teo amin'ny anankiray hafa dia nieritreritra hoe eny amaky any amin'ny toeraka hafa hanohany fotsiny ahato nametraka an'ilay izy tahaka an'izao a namafa ny masoko dia nitsoka azy nyverina tao amin'ny hebreo toko fahenina indray ny rivotra eny intelo na inefatra nitrangan'izany telo farafahakely nahoana nahoana nieritreritra hoe tsy mahita nininona tsy mety amin'ity a inona no ato mamelahany fotsiny nareo dia afaka efa nivakianareo imbetsaka izany hebreo toko fahenina nitsilo sy ny songosongo ny ranonorana dia milatsaka amin'ny tany mba hanondraka azy mba hikarakara azy hitanareo ho an'ireo vona fa nitsilo sy ny songosongo izay akaiky ny fandavana ka ny fiafarahany dia hodorana angonina ary hodorana tsy afaka ny sitona ninoninona avy tamin'izany a nieritreritra hoe eny mitsiry sy ny songosongo dia hodorana andriamanitra no nitondra ny variny any antsopotra dia milamina izany noho izany tsy nahita ninoninona mikasika an'izany a mipetraka teo a nijery tahaka an'izao ary tonga teo anyloko ny fahitana ray ary nahita tany iray nihodikodina tahaka an'izao ary voasa tanteraka izy vonona ny ambolena ary nivoaka ny lehilahy ray ny akanjo fotsy nyloha niondrika tao amin'ny gonin-tsakafo na gonom-bora ny marina nanohy nandroso izy ary tsy fantatro na mahatsiaro an'ilay fomba famafazana fa iny ray aminareo hoe ahoananareo nahita mpapa nanao an'izany a manipy azy amin'ny tanana tahaka an'izao ary milatsaka fotsiny amin'ny tany izy ireo reo voa tahaka an'izao de nyity lehilahy ty dia nanipy an'ireo voa tahaka an'izao ary vantany voalasa izy dia nitsiry tao ariny ny vary eny vantany voalasa tery amin'ny fiolahan'ny tany izy dia nahita zavatra ray mainty niakatra tahaka amin'ny volana mainty dia nijery ary niana anakaiky izy izany dia lehilahy ray mainty tanteraka ny akanjo mainty nijaikojaiko izy nijery tahaka an'izao ary nanana gonombo iray izy nitao anatiny fotsiny dia nanana hidratsy izy ary namafy azy re teo anivon'io vary io tahaka an'izao izy nanipy azy tamin'ilay ilany anankiray aloha ary lay hafa ary tao ariny dia nitsiry ireo ahidratsy tsilo songosongo ahitra ratsy sy ny sisa eny nieritreritra hoe enatra ray ho an'io lehilahy iny manao zavatra tahaka an'izao tao amin'ny fahitana dia tsy nieritreritra n'izany ho aratsoratra hitanareo ary hoy a hoe io lehilahy io dia namafy an'ireo ahidratsy tao amin'ny sambarin'ilay lehilahy avy eo dia tena nafana ny andro ilay varikely dia niazona ny lohan'ny ondrika ary nanao hoe tahaka an'izany nianahana tahaka an'izao fotsiny mba hisitona fofinaina ilay ahidratsy kely dia nanondrika ny lohany naniry rano fatratra ihany ko mivavaka ho an'ny orana ny olona rehetra. Afaka kelikely zany de tonga ny raombaratra lehibe iray ka nanorana tanteraka fotsiny, ary rehefa nanorana zany de nanely ny tany ny orana, ary nanompoka nytsambikina ambony sy ambany lay varikely ny antsoantso hoe haleloya de raina ny tompo, haleloya de raina ny tompo, ary lay adratsy de ny antsoantso hoe de raina ny tompo. Nitraka tsara tonga tamin'ny ahidratsy tahaka ny tamin'ilay vary ny fiaina. Ary tamin'izay fotoan'izay ny tonga ny soratra hoe ny orana ndeha milantsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina, teo ny nahazoko azy. Hitanareo, izao raha mipetraka ho amin'ny fiangonana ny olona anankiray dia afaka milatsaka eo amin'ny olona io ny fanaray, kanefa fantatrareo fa diso izy ireo ary tsy miaina ao amin'ny karazana fiainana tsara. Mitandrema n'izay lazainareo mikasika an'izafy fanahy zany, mety ho ny fanahy masiny zany. Aza mitsara ny fanahy amin'ny alalan'ilay olona, mety ho diso ilay olona saingy ankehitriny tsy nilaza ve ny baiboly hoe ny orana dia milatsaka marina sy ny tsy marina? Tsy nilaza ve jesosy rehefa voavolo ilay sa hoe avelao izy ireo hitsiry miaraka ny tsiparifary sy mivary miaraka? Aza miezaka manompotra an'ireo tsiparifary? Aza miezaka mitsara azy ireny avelao fotsiny izy ireo hitsiry miaraka? Ary amin'izany andro izany dia irahan'ireo anjely ary aka an'ireo tsiparifary rehetra ka andoro azy ireny fa ny vary dia angonina ho atsopotra, fa ny voany no hamantarantsika azy ireny. Afaka mahafantatra ao am-ponareo nareo, mano iza miezaka mifampiraraha amin'izany olona izany? Aza milaza hoe ity vehivavy ity raha tsy miakanjo motiny izy na ahoana ny vakiny izany? Ndao lazaintsika fa ny fanahy masina dia mangy. Ndao jerentsika ty a, nahazo an'ilay fanontaniana anankiray diso aeto na izany aza. O ty le izy, eny, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ireo vehivavy. Ankehitriny raha vehivavy ray miaraka amin'ny volo fohy no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ao am-piangonana, zany ve no lay fanahy? Ndao jerentsika, lay fanahy amin'ny fanahy masina izay miteny amin'ny alalany ve zany sa fanahy sandoka iray? Hitanareo, tsy ilaza ninininona raha ny eritreritrinareo fa lay vehivavy dia tena tsy marina tokoa amin'ny fananana volo fohy. Mino afy izany ilay loha hevitra. Ia, volo fohy, nahoana ny tsy anareo rahalahy? Raha lehilahy ray manambady nareo ary vehivavy ray manambady ity, nahoananareo ny tsy maka ny vadinareo na hanao ny vadinareo resaka mpahamoram-panahy amin'ny io ramatoa kely io? Ndao sika ino fa manana ny fanahy masina izy? Raha atao amin'ity fiangonana ity izy za de ino a fa manana izy? Ary amin'izay fotoan'izay milaza fotsiny hoe angamby izy de ny fantatrareo ve? Indraindray mety mandiny teny sika ka mahita fa isika de mety anana zavatra kely anankiray tsy mety ihany koa. Fantatrareo zany mety ho mariny zany, fantatrareo? Noho izany de olona ray angamba ny tokony iteny amintsika zavatra anankiray. Imbetsaka ny olona no niteny tamiko zavatra betraka zay tsy nety hoe nanao zavatra diso a, ankasitrahako zany. Saingy ndao sika kehitriny nilaza fa ndao sika ino fa ninoninona ilay izy? Ndao sika ino an'izao? Raha tsy kristianina ray marina tokoa ilay vehivavy, raha mody manao fotsiny izy, dia Andriamanitra no hitsara azy noho izany. Mariny izany. Fa ary raha miakanjo tsy motiny izy ka tsy tsara ireo zavatra izay ataony, dia Andriamanitra no hisahana an'izany. Saingy ndao sika ino fa io fanahy eo amin'ny vehivavy io dia ny fanahy masina? Hitanareo, satria tsy mahafantatra sika. Ankehitriny raha ny fantikanan'ilay fanahy masina no manome zavatra anankiray ozona ho an'i Kristy, tsy misy olona izay miteny amin'ny alalan'ny fanahy ka niantso an'i Kristy hoe voozona. Raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra io vehivavy io ary ny fantikana dia lasa hoe voozona Kristy, amin'izay fotoan'izay dia fantatrareo fa fanahy ratsiray ny hoe eo amin'ilay vehivavy. Fa raha mbola fisaorana sy fanandratana an'i Kristy foana ilay izy, amin'izay fotoan'izay dia minoan'izany fanahy izany. Hitanareo, amen. Manantena fa tsy mampifanjivo zany, manantena fa zany de manome hazavana kely eo amin'izany na ahoana na ahoana. Deuteronomiany toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharoa, tsy mampianatra ve zany fa ny olona ray izay teraka ivelan'ny voatim-panambadiana de tsy voavonjy? Zao ny voalaza fa Andriamanitra de amaly ny heloko ireo ray aman-dreniny amin'ireo zanaka hatrany amin'ny taranaka fahatelo sy fahaefatra. Azavao hoe inona ny dikan'izany? Eny ary, ny fijangajangana de zavatra anankiray mahatsiravina tamin'ny androny baiboly, hany ka raha nanana zanaka tamin'ny vehivavy ra zay tsy vadiny aza ny lehilahy ray, io zanak' io, reo zanaky ny zanaky reo zanany ho an'ny taranaka efatra efajato taona mihoatra, de tsy nahazo niditra ny am-piangonan'ny tompo akory aza. Sati ni rano mbola siosilary ombo vavy de tsy ampy mba hanaisotra ny fahotana. Afaka nisaraka fotsiny ihany zany na afaka nanarina fahotana fotsiny ihany, tsy afaka namelan'ny fahotana zany. Hitanareo, tsy afaka namelan'ny fahotana zany, zany de afaka nanarina ny fahotana fotsiny ihany. Zavatra iray mahatsiravina ny fijangajangana. Ny vehivavy iray vato sy sarobidy iray izay Andriamanitra no nanao azy ho reny anankiray, nanao azy hikarakara niaraka tamin'ny mahareny ka raha niteraka zaza iray avy amin'ny lehilahy hafa iray izy fa tsy nivadiny. Amin'izay fotoana izay dia nisy ozona iray teo amin'io zaza io sy ireo zanany sy ireo zanany ary ireo zanany hatrany amin'ny taranaka telo na efatra. Matetika mihitsy aza dia toy ny sifilis sy fahajambana sy ny sisa ny mamerin'ny olona. Eny, zavatra iray mahatsiravina. Mahatsiravina ho an'ny vehivavy anankiray ny mahazo zazakely iray any ivelan'ny voadim-panambadiana masina. Ankehitriny tsy tamin'izany fotoana izany ihany fa mbola zavatra mahatsiravina iray foana izany azo antoka fa izany isan'andro. Iseho alohan'ny fampakarana ve ny Ezekiela toko fahavalo amby telopolo sy fahasivy amby telopolo? Ankehitriny raha marika ianareo, Ezekiela toko fahavalo amby telopolo sy fahasivy amby telopolo dia mifanaraka amin'ny Goga sy Magoga izay Rosia, ilay firenena avaratra. Ankehitriny tsy milaza hoe marina izany fa amin'ny fomba fampianarako azy hoe izany dia miseho aoriany ny fampakarana, aoriany ny ampakarana ny fiangonana. Ary mifanaraka amin'ny Goga sy Magoga Andriamanitra rehefa tonga eo anatrehan'ny Israely izy ireo any. Ary veriko fa iseho aorian'ny fampakarana io. Ankehitriny izany tsy manao an'ilay izy ho tahaka an'izany, hitanareo fa ny fomba fampianarako azy fotsiny izany. Ataoko fa izany no tiany izy ireo fantatra, inona no hevitro. Ny Tompo dia niteny tamintsika tamin'ny alalan'ny faminaniana mba hijoro vavolombelona amin'ny hafa ny amin'ireo zavatra izay efa rentsika sy hitantsika eto, toy ny fahakekezan'ny fiaviana, manao batisa amin'ny anarana, amin'ny anaran'i Jesosy sy ireo zavatra tahaka an'izany. Efa niteny an'ireo zavatra ireo tamin'ny sasany izay toy ny hoe kristiana izay nefa toa tsy mino izy ireo. Inona no heverinao fa hitranga amin'ireo olona ireo? Andeha ho any amin'ny fampakarana ve izy ireo? Ankehitriny faly hafa nolazainareo tamin'izany fomba izany ilay izy hoe inona no heverinao? Fa izany dia tsy hanao an'ilay izy ombana satria hoe izany ny hevitra azy. Mino aho fa tsy misy olona afaka andeha ao amin'ny hazavan'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra no manambara an'izany aminy. Ary tsy mino aho fa ny olona rehetra izay ireo zavatra nafenina rehetra ireo dia miafina amin'ny olona ka tsy misy olona afaka hita azy ireo raha tsy Andriamanitra no manambara azy ireo. Ary mino an'izany aho satria efa tahaka an'izany foana ilay izy ao amin'ny Baiboly. Tsy nilaza ve Jesosy hoe manana maso nareo nefa tsy afaka mahita, manana sofina nareo nefa tsy afaka mandre? Kanefa ho amin'ny Matio mino aho fa ilay izy dia na ny toko fahavalo na ny faharoa ambin'ny folo izao no voalaza hoe na dia nanao fahagagana tena maro teo anivon'izy ireo azy Jesosy dia mbola tsy nety nino izy ireo, satria Isaia no nilaza. Ilay faminaniana dia nilaza fa manana maso izy ireo nefa tsy afaka mahita ary sofina nefa tsy afaka mandre. Hitanareo? Ary hoy Jesosy hoe tsy misy olona mahay manantona raha tsy ny raiko no miantso azy aloha, ary izay rehetra nomeny ray ihany ho anantona milamina hatreo izany. Hitanareo? Ankehitriny nareo dia tompona andraikitra amin'ny fanitarana n'ilay hazavana, tsy tompona andraikitra amin'ny fandraisan'izy ireo an'ilay hazavana nareo. Tompona andraikitra amin'ny fitondrana an'izany eo amin'izy ireo nareo fa tsy tompona andraikitra amin'ny fihetsika izy ireo. Ary avy eo raha mamela azy ireo hiditra Andriamanitra dia hiankina amin'izany. Raha tsy manao an'ireo fitafiny izy ireo sy ny sisa ka izy ireo tsy fa izy ireo tsarovy tsy afaka hitan'izany izy ireo raha tsy Andriamanitra no manambara an'izany amin'izy ireo. Rahalahy Branham ao amin'ny Daniela ny toko faraika amby folo ny andininy faraika amby telopolo dia mampianatra ny amin'ny andro fanesorana ny fanatitra isan'andro ary ny fahavetavetana izay manao fandravana. Afaka azavainao ve azafady hoe inonireo? Oh, nanasoniny anarany tamin'ity anankiray ity olona io. Izany loha hevitra amin'ny alahady heriny, ary izany dia tonga miaraka amin'ny ireo 70 herinandro ny Daniela. fa ary mety ilazany zao aminareo fotsiny ary rahalahiko sarobidy indrindra zay nanasony an'ity eto zay tena sakaiza malala ray ho antsika rehetra. Eny, ny fahavetavetana izay manao fandravana Jesosy ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo dia niresaka ny amin'izany. Ny fahavetavetana izay midika falotoana izay manao fandravana. Ny fahavetavetana dia ny moske domara slam izay niorona teo amin'ny tanin'ny tempolo izay nitsanganan'ilay toerana masina. Tamin'ny AD 1900 dia niditra Titus ka nambabo an'i Jerosalema sy nandoro ny tempoly ary naorin'izy ireo ny moske domara, ilay fivavahana mohametanina, teo amin'ireo tanin'ny tempoly mihitsy ary mbola mitsangana ny foana amin'izao andro izao, ary hitsangana any izany mandra-piverin'Andriamanitra any amin'ireo jiosy indray. Ary ny fahavetavetana, izany hoe ny moske domara, izay manao fandravana an'ilay toerana masina, mitsangana eo amin'ilay toerana masina, hitanareo nanondro an'izany Jesosy milaza ary ao amin'ny fonoteny hoe aoka izay mamaky ahazo. Hitanareo? Noho izany dia nanome andro maro izy hatramin'io fotoana io mandra-pah aorian'ilay andriana ary andro maro sy ny sisa izay hidirantsika amin'ny alahadieriny, ary ezaka ny amin'ntsara indrindra ny fahalalako ny ampiditra ny zany ho anareo amin'ny alahadieriny.
But that abomination is a mosque of Omer.
Fa ifa vetavetana io dia ny moske domara izay naka ny toeran'ny tempoly. Hoe rehefa mahita ny fahavetavetana izay manao fandravaninareo, nitenen'ny mpaminany Daniela, mitsangana ao amin'ny toerana masina. Hitanareo, mitsangana eo amin'izay nitsanganan'ny tempoly, ilay toerana masina, moske domara.
Brother Branham, don't you feel that
rahalahy Branham, tsy hitsapanao ve fa ny tsirairay avy izay miambo kristiana dia tokony handoa fahafolokarena, handoa ny fahafolokarenany ao amin'ny trano fitehirizany tompo? Azafady omeo ny soratra ho an'ny kifanontaniany ity. Eny ary, raha sitrakareo, mariny izany fa ny baiboly no nilaza ho amin'ny Malaki ny toko faefatra hoe andoban'Andriamanitra ve ny olona, nefa hoinareo hoe taiza noho ianareo nandrobanao tamin'ny fahafolokarena sy rakitra? Ento ny fahafolokarena anareo rehetra sy ny rakitra ho ao amin'ny trano fitehirizako ka zaho toetra hoy ny tompo. Raha tsy ho voako ireo varavarankely lanitra ka handatsahako ny fitahiana izay tsy hisy hevitra ampy andray. Fiaikana ray ho an'ny isam-batan'olona rehetra izany, ary raha nanana fotoana fotsiny aho ka tsy ho tonga amin'ity soratra kely izay iriko hahatongavana ity ao anatin'ny eo amin'ireo folo minitra manaraka dia ho tiako ny anome anareo fijoroana vavolombelona manokana ray ny aminy hoe ahoana, fa nona mihitsy aza ary nyreniko sy izy ireo dia nona ary narary ny dadako, fa nesoriko aloha ireo fahafolokarenako ka nomeko an'Andriamanitra izany, ary tokony ho hitanareo izay nitranga. Tsy mbola nahita mihitsy aho teo amin'ny fiainako hoe lehilahy ray na vehivavy ray hoe raha mahazo ray dolara isan-kerinandro fotsinareo hitondran'ireo folosaintsa avy amin'io volo io ka hametraka an'izany eo amin'ny trano fitehirizanareo na fiangonana ray izay hahatongavanareo, raha tsy mitahan'izany Andriamanitra dia atsoa hoe petsara velatsia. Eny tompoko, fihaikana ray ho an'ny olona rehetra izany, ary ny kristianina rehetra, mamaly an'ity fanontaniana afa ity izany, ny kristianina rehetra dia tokony handoa fahafolokarena. Marin' izany, tokony atao izany. Eny ary, ankehitriny, raha ny olona iray na reo olona no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'ny hamafisam-peo ray ihany foana ny zavatra ray ihany, saingy ilay fandikana dia samy hafa foana avy amin'ilay mpandika, dia mety ho ny fanahy masina ve izany?
Speaking in unknown tongues in the same tone of voice.
Ankehitriny dia mamela hamaky an'izany indray. Raha ny olona iray na reo olona no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'ny hamafisam-peo ray ihany, amin'ny teny hafa milaza fotsiny an'ilay zavatra ray ihany toy ny teny izao sy izao atrasy hatrany ary hatrany foana, ary ilay zavatra ray ihany foana saingy ny fandikan'ilay mpandika dia samy hafa foana, mety ho ny fanahy masina ve izany? Ankehitriny misy anankiray sarotra eto saingy mamelahy andraraka hazavana kely iray fotsiny eo amin'ity raha vitako. Ary azoko antoka fa azonareo fa ity de rahalahy Branham fotsiny izay miezaka manao ny tsara indrindrako. Saingy mamelahy ny anty fotsiny toy ny fahatsapako manokana amin'ny fiarahana amin'ireo zavatra ara-panahy. Ary mankasitraka ny fatokianareo amin'ny fametrahana fanontaniana tahakan'izao a. Raha tsy nanana fatokiana anareo dia tsy ho nametraka tamiko tahakan'izany. Mino aho fa ny kristiana ray dia tsy hametraka fanontaniana mba hanangana ady hevitra ray. Mino aho fa izy ireo dia miezaka ny hahitan'izay fahamarinana. Hitanareo? Ary amaly aka raha ary ho valiako ilay izy ka raha nanao ny tenako azava hoe izany ny tsara indrindra ny fahalalako. Ary amin'izay fotoana izay raha tezitra io fanazay ao anatinareo io dia izany maneho fa tsy ny fanahymasina no ao anatiny ao. Hitanareo ka noho izany dia tsy ho tezitra ny fanahymasina, ahitsy ny teny foana izany ary ataty fanitsiana. Ankehitriny dia mamelahy ilaza an'ity hoe za ao amin'ity zava-misy ity tsarovy Andriamanitra ny mpitsara, za William Branham ity. Tsy afaka ilaza fa tao amin'ireo fahatsapana izay nijoroko vavolombelona raha mbola teo ambany miosotry ny fivoriana tahakan'izao, dia mino aho fa ilay olona izay nilaza n'ilay zavatra ray ihany an-trano foana, ilay hamafisam-peo ray ihany, dia tena miteny amin'ny fiteny tsy fantatra marina tokoa. Mino aho fa amin'ny alalan'ny fanahy itenenan'izy ireo amin'ny fiteny tsy fantatra raha kristianina izy ireo. Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, tsy misy fisalasalana. Saingy mino aho fa mahazo an'ilay foronana diso amin'ny fandikanina reo. Ankehitriny matetika ireo olona za tsy fantatro fa ireo olon'ny fiangonana fotsiny hoe toeveriko zao arivo zao nahoana saiky sa tsy izany rahalahy ny heverina saiky izany fotsiny tonga. Noho izany raha eto ireo vahiny ka tsy mifanaraka amin'ity nareo dia miezaka amin'ny resaka amin'ny fiangonako manokana. Hitanareo? Ankehitriny amarainareo amin'ny filazantsara amma pasteranareo de ho tiako anerona kely rehefa manomboka eo amin'ny fahatanterahana ny fanahinareo sy ireo fanomezam-pahasoavanareo raha mandinika azy ireny mitrotronareo ka lasa amin'izay fotoana izay dia tsaratsara kokoa anareo fotsiny manara-maso any olo io avelao andeha fotsiny ilay izy satria tsy ny fanahin'Andriamanitra ny eo amin'izy ireo fa raha mora fanahy sy malemy fanahary manehitry tena ka vonona izy ireo sy ny sisa dia izany ny fanahin'Andriamanitra. Ary raha mivoaka amin'ny lamina ny olona raika tsy maintsy hiantso azy hipetraka ny pastera nefa misavony io fanahy io amin'izay fotoana izay dia tsy ny fanahin'Andriamanitra izany. Mahataty foana ny fanahin'Andriamanitra manatona ny teny. Hitanareo mahafantatra ny teny isan'andro izy. Ankehitriny isanga ankehitriny dia tsy miezaka ny andokana nozongozony, miezaka manao fahamarinana ray fotsiny ihany a. Ankehitriny misy olona ray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary anankiray hafa mitsangana mba handika fiteny tsy fantatra. Eno tsara ankehitriny ary heveriko fa atao horona pety izany ve? Ao amin'ny fandikana fiteny tsy fantatra ankehitriny tsy maintsy hampiditra fotom-pampianarana ray ankehitriny miaraka amin'ity. Ao amin'ny fandikana fiteny tsy fantatra, olona maro ny mandika fiteny tsy fantatra amin'ny alalan'ny fanehoana hafakely an'ny fihetsem-pony mba ilaza zavatra iray. Tsy izany ny fandikana. Ny fandikana dia rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra iray izy ireo, mandre azy ireo amin'ny teny anglisy nareo ary mamerina trano fotsiny an'izay lazain'izy ireo. Fa ny raha miteny ao amin'ny fiangonanareo io olona io tsy mieritreritra fa manana an'izany sika ao amin'ity anankiray ity. Raha misy izany dia tsy mbola nandeha an'izany mihitsy a. Fa mitsangana ny olona ray milaza teny anankiray ohatra atrany sy atrany na amafisam-peo ray ihany mandeha mitohy atrany. Teneniko aminareo tsy mino aho fa ato Jenny Jackson zao arivo zao ato ve izy tsy mihevitra fa ato izy fa gaga amin'ny Jenny Jackson foana sy ny fiteniny amin'ny fiteny tsy fantatra sy rahalahy Higgin Botham. Ary maro aminareo olona eto, ahoana fa hitanareo ny fiovan'ny feo io ao amin'ilay fandikana? Hitanareo? Ankehitriny mety tsara izany. Ankehitriny izany tsy mandratra ny fiangonako tsy tompoko. Raha nila fanitsiana ny fiangonana za hitsangany eto ary anao ny tsara indrindrako ho an'ny mpamonjiko. Marina izany na mandratra ilay izy na tsy mandratra. Za dia rainareo amin'ny filazantsara hitanareo ary tiako tsy mila fanahy ratsy rainareo, mila n'ilay fanahy tsara nareo. Nareo tsy nahoana no aka mpisolo ray nefa misy an'ireo lanitra pantekotista manontolo izay feno an'ilay tena izy? Nahoana no hihinana ao anaty dabanjorodira nefa misy latabatra ray tsara goavana madio mipetraka eto miaraka amin'ny akoso bolety sy ny zavatra rehetra? Hitanareo nahoana sika no nao an'izany? Hitanareo ndao sika ka n'ilay tena izy, izany no ilayntsika ilay tena izy, anankiray tena izy.
Now, I believe in this statement that's made here.
Ankehitriny mino a ao amin'ity filazana izay natao eto ity zavatra iray ihany hatrany mino a fa ao amin'ity filazana ity dia marina izy roa saingy tsy mino a fa ilay mpandika dia mandika ny fitenin'ilay olona tsy mino an'izany a mino a fa manatrika ny fanahy ary maminany ilay mpandika mino a fa mpaminany izy raha tokony ho mpandika ray raha tsy mandre an'ilay feo izy ao amin'ny fiteniny manoka ahoana no andrenesantsika ny olona tsirairay ao amin'ny fitenintsika manokana zay nahaterahntsika hitanareo tsy maintsy mandre ao amin'ilay ray ihany nareo tsy maintsy mandre an'ilay izy miteny anglisy nareo raha indro ny mpandika ray ankehitriny mitsangana ary za teny roa na telo fotsiny ihany mifantatra ao amin'ny fiteny hafa ray zay fantatro ankehitriny dia aka nty ao amin'ny arabaky teny fotsiny ahy fa tsy ao amin'ny ara-panahy ankehitriny ankehitriny dia ilaza hoe baebaebilay za ekeo ay la afrikany spreken ankehitriny misalasala raha misy olona ray eto zay mahafantatra zay ny lazaiko ia rahalahy ihona noho ny lazaiko afrikans baebaebilay za de tenatena sambatra eto amba hiteny afrikans hitanareo afrikans spreken hitanareo eto amba hiteny afrikans ankehitriny inona ny nataony izy niteny afrikansa saingy izy nandreha tamin'ny teny anglisy marina ve zany satria mahay afrikans nareo ankehitriny raha miteny ianareo raha mitsangany eto a na milaza mitory teny ka mandika amin'ny fitenin'olona hafy raha laniny avao ilaza amin'ny fitenin'izy ireo an'izay eniny lazaiko izy fantan'izay resako satria ainy ny fiteniko ary raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ray nareo ka mandika dia mandre amin'ny fiteny izay nahaterahanareo nareo satria zany ihany ny fomba tokony hahafahanareo mandika an'izay ny lazain'izy ireo satria ny fanahy masina no nandika an'ilisy taminareo ka miteny fotsiny ho an'ny fanahy masina nareo fa amin'izay fotoana izay raha manatrika amin'ny fanahy mba hahitahany io olona mampalahelo ka mitsangana izy ireo tahaka andralahy antra sarobidy ray efa lasa any amin'ny voninahitra izy zao arivo izao mino marina tokoa ilay fanahy malala indrindra zay za rahalahy ray aminanitra nahafantatra azy nyrehetra amintsika mipetraka teo amin'ny lalambe izy fa iny ary andriamanitra mamelahy tsy ho fanevatevana fantatra fa lay izy dia ny miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo avelo fa rahalahy ray ana dia nilaza teny ray miverina sy miverina hatrany foana fa iny zavatra toyny hoe sikem na zavatra tahaka an'izany na nanisy fahiny nahoana hoy ny olona ray hoe mihevitra ve anao fa avy amin'andriamanitra zany hoy a hoe zany tokoa avy amin'andriamanitra zany zany tokoa mino a fa avy amin'andriamanitra zany fa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy saingy tsy afaka nilaza an'izay nylazainy a satria tsy fantatro fa ary teo ny fanatrehan'ny fanahy noho izany raha eo ny fanatrehan'ny fanahy ka milaza teny anankiray fotsiny olona io atrany sy atrany ary atrany ka mitsambiky ny ti anankiray hafy ity ary miezaka manome fandikana ray kanefa tsy fantan'izay lazainy raha tsy manome ny fandikana io olona io dia maminany izy ny fanahy ny faminaniana no eo aminy ary maminany izy fa tsy manome dikany ray koa noho izany ry kristianina malala ho anao izay nilaza hoe mety ho ny fanahy masina ve zany mety ho ny fanahy masina mampiasa asanakoroa zany ny anankiray fitahiana fanahy ray amin'ny fiteny tsy fantatra ary ny ray hafa maminany tsy misy hidirany amin'ny fandikanan'izay lazainy kanefa nylazainy ilay izy ny fanahy masina ny tonga teo aminy tao amin'ny faminaniana tamin'ny fotoana ray ihany izay nitenenan'io anankiray io tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nihevitra izy fa fandikana ray zany inona ny fahasamihafanataony zany zany ny fanahin'andriamanitra manome afatra ray ho an'ny fiangonana fa ny fandikana zany dia tokony ho azo amin'ny teny anglisy ary mamerina marina tokoa an'izay nolazain'ilay olona zany ny fanomezam-pahasoavan'ny fandikana raha misy raha efa nisy afatra telo nivoaka tamin'ny fiteny tsy fantatra tao amin'ny fivoriana anankiray avy eo dia mety isy afatra ambony nivoaka ve ao anatin'ny laharam-bavaka ary mbola ao anatin'ny lamina ara-panahin'ilay fivoriana ve nahoana zany tokoa mariny zany azo antoko fantatro izay tianareo atongavana teo i paoly nolaza hoe raha izy ireo no raha maminany nareo ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zavatra tahaka an'izany paoly dia miresaka ny any oriana kely refinareo rehetra rahalahyny evelona raha tianareo rehetra ny hafantatra ireo olona izay manana an'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy reo ankehitriny raha tokony fahazokon'ny soratrinareo dia ho avy a miaraka amin'ny fivoriana ray miaraka aminareo olona izay manana an'ireo fanomezam-pahasoavanyireo rery fotsiny ihany miaraka aminareo rehetra fotsiny mba hahafahantsika mipetraka miaraka ary raha mahatsapinareo ary idinio rahalahyny evelo ka ireo amin'ny fiangonana fa zany no andriamanitra ary andriamanitra mihetsika eo anivon'izy ireo zany no ilayntsika fa tia tsika ny ametraka an'izany ao amin'ny lamina mba hahafahan'izany ho fitahiana ho an'ny fiangonana ary manao zavatra ray manana an'izany a fantatro ary fantatro ny soratra inona no atao ary zany no tia tsika atao Ankehitriny ity olona ity fantatro ny fitenenana fiteny tsy fantatra, natao isy zany, ataovy mifandimby le izy roa na tsy mihoatra ny telo. Marina zany, saingy raha mariky nareo eto, raha le izy takany olona ray fotsiny zay manolotra eo, ohatra hoe nitsangany rahalahy Saotry Manina ka nanome afatra ray tao amin'ny faminaninana fitenenana ny fiteny tsy fantatra. Mifandikana fiteny tsy fantatra de faminanina, hitanareo fanahy amin'ny faminanina. Ankehitriny raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny nareo ka tsy misy mpandika de voatahan'ny fanahy zany olo zany, saingy tsy mandratra ny fiangonana izy. Ankehitriny ny ezam-poly atongavana de ity ampiasainareo amin'ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra fotsiny le fivoriana mantombo, hitanareo ka hoy ny tsy nampianarina hoe inona nikasika an'izao na ahoana na ahoana. Hitanareo tsy azon'izy ireo zany raha tsy misy fandikana ray, aoka isy anana anankiray roa na farafahabetsany afatra telo ao amin'ny fivoriana ray. Ankehitriny olona eto hoe ary amin'izay fotoana izay ao anatin'ny laharam-bavaka tsy maintsy ho efa nisy olona ray angamba tao anatin'ny laharam-bavaka, angamba raha lahynevy na tao amin'ny fiangonana ray hafa na vaiza le izy hoe tao anatin'ny laharam-bavaka ty olo ity, na tao amin'ny fivoriany fanasitranana vanin'andriamanitra, mety efa tao amin'ny fivorian-dralahy Robert, fivorian-dralahy Alen na anankiray tao amin'ny fivoriko na olo-kafa ray tsy fantatro. Fa na inona na inona le izy zay resan'ny Paoly de ny amin'ny afatra ray ho an'ny fiangonana eo hoe aoka ho telo fotsiny zany, satria ny afatr'andriamanitra de miresaka afatra ray miezaka ny mampita an'izany amin'ny fiangonana. Fa rehefa ilay olona no anatin'ny laharam-bavaka de maminany ho an'ny sambatan'olona ray izy fa tsy ilay manontolo. Raha izany noho izy de efa tany velan'ny lamina hatramin'izay tao anatin'ireo laharam-bavako, hitanareo nefa nisy telopolo na efapolo tamin'izy ireo tao amin'ny hariva ray. Hitanareo raha maminany ho an'ny sambatan'olona ray nareo, fa ity olona maminany ity de ho an'ilay vatana manontolo, aoka ho afatra roa na telo zany ary avy eo de ajanony le izy. Na de mety mbola tehiteny foana aza ny fanamasina, saingy andraso ray minitra omeo anjara ray ny teny mba hivoaka, hitanareo ary avy eo marina tokoa io fitenenana io de tokony na ho aloha na ho aorian'ny teny, tsy misy ninina tokony ampiantony teny raha mbola mivoaka izy. Fa na izany aza de andamina an'izany sika any aoriana rehefa manomboka tonga ao amin'ny fahatanterahany reo fanahyntsika sy reo fanomezam-pahasoavantsika. Miresaka sika kehitriny eo amin'ireo fahamatoran'ny fiangonana pantekotista, le tena fiangonana pantekotista no tiako lazaina, ary farisika fa mbola velona sy manjaka ary resaka amintsika foana Andriamanitra. Ankehitriny fa raha ilay izy nitaka ohatra raha ilay anabavy eto no hanome antsika afatra ray amin'ny fiteny tsy fantatra na faminaniana, ka le ramatoa eo akaiky ny hanome afatra ray amin'ny fiteny tsy fantatra na faminaniana, ary av eo le ramatoa eo akaiky na olona ray ery orinery olona ray hanome afatra ray na faminaniana na fiteny tsy fantatra, tsy salasalana fa saiky ny rehetra de miteny mikasika an'ilay zavatra ray ihany. Raha manana amena ray Andriamanitra, miezaka ampita zavatra ray, miantso isambatan'olona ray amin'ny fiangonana mba hanao zavatra ray. Ankehitriny na zavatra zay tiany ho vita. Ankehitriny ary ohatra voantso ilay laharam-bavaka ary rahalahy Nevela na ny tenako na ny mpitory teny hafa ray ny manatona an'io isambatan'olona io, de tsy ho an'ilay vatany zany, ho an'io isambatan'olona io zany. Ary tonga eo amin'ny fanan'Andriamanitra mba hiteny zavatra ray amin'io isambatan'olona io, avy eo teneno izy, satria tsy miresaka amin'ilay fiangonana izy, miresaka amin'io isambatan'olona io izy fa tsy amin'ilay fiangonana manontolo. Noho izany de mety tsara zany. Eny ary rahalahy Branham Mamalala, matetika mihitsy ny tompo no maneho zavatra amiko ao anatin'ny nofy. Efa naneho zavatra tamiko izy mikasika ny zanako lahy ao amin'ny tafika an-dranomasina, zay noteneny ny zanako lahy tamiko fa tsy ambara telo. Efa naneho tamiko amin'ireo fahafatesan'olona izy ary ny amin'ireo tsy ambaratelo ny fonin'ny olona. Fanomezam-pahasoavana ray avy amin'Andriamanitra ve zany? Rehefa maneho amiko ao anatin'ny nofy an'ireo fosofosainan'ny olona izy, ny zavatra rehetra dia mitranga foana tahaka ny asehon'ilay nofy amiko. Nahoana eny rahalahiko na anabaviko na mety ho iza le izy, ny tompo hitahanao, zany de araky ny hevitro no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zany, tsy fantatrao ve fa miresaka ny amin'ireo nofo ny baiboly? Josefa ahoana fa nanonofinofy izy ary nandika, ary ahoana fa reo sasany de nanonofinofy avy amin'Andriamanitra reny zavatra reny? Ankehitriny raha avy amin'Andriamanitra le izy de ho tena marina foana zany, hitranga foana arak'izay nolazainy marina tokoa zany. Ary ankehitriny aza raha manomboka misehoseho amin'izany nareo de hiala aminareo mihitsy zany. Hitanareo aoka anaja sy mora fanahy fotsiny, ary rehefa maneho zavatra ray aminareo izy ka zavatra zay tokony ho teneninareo amin'ny olona ray le izy hoe nanao zavatra zay ratsy izy ireo, amin'izay fotoana izay dia aza mitsangana avy hatrany ka miteny mafy an'io olona io, mandehana mankany amin'izy ireo ny tenanareo ka manaova hoe ranabavy rahalahy, fantatrao niteny tamiko ny tompo ndray ariva fa nanao zavatra ratsy ianao, zavatra anankiray. Raha hoy olona hoe diso ianao, laingy izany, tsy nanao an'izany a, ankehitriny ny zavatra atao amin'izay fotoana izay dia niverina ka manao hoe ray any an-danitra diso ve izany? Ankehitriny raha io olona io, avy eo raha niteny taminareo ny fahamarinany olona io amin'izay fotoana izay dia nareo no manana an'ilay fanaratsy. Fa raha nandaingy olona io ka tena nataon'ilay izy dia Andriamanitra no isahana ny olona io. Hitanareo eny tompoko, satria hitanareo inona ny nataony teo ny teny ratsy nanoatra ny fanahymasina izy nanda izay ny antsony ny fanahymasina ny fifatohany. Hitanareo ve eto? Noho izany dia zavatra ratsy ilay izy.
Brother Branham, how can a church dance, shout, speak in tongues?
Rahalahy Branham, ahoana no hafahany ny fiangonana ray andy ikika iteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary mamela ny fanahy dao jerentsika andraso ray minitra ankehitriny, ary very eo amin'ny fanahy ary fotoana tena mahalana mihitsy aza no hamakina ny soratra. Tsy azoko ilay izy. Na izaho koa aza, hitanareo mikika, mandia, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa tsy mamaky ny soratra akory aza. Za milaza an'izao atsarovy William Branham zay mety diso hatrany amin'ny antapitrisan'ny maily. Nino any fa ny ankamaroan'ny olona nametrahany rahalahy ray an'io fanontaniana io androany, zavatra ray eo amin'ny laharana io hoe rehefa manomboka mivavaka ho an'ny marary izy ireo, rahalahy ray angamba no hivavaka ho an'ny anankiray, avy eo dia manao azy rehetra ireo hirana andeha ao amin'ny fanahy, mihevitra fa izany no mitondra ny hery eo anivon'ny olona. Tsia, za ho an'ny tenako dia nino any fa diso izany. Nino any fa ny olona ray tonga ho amin'ny fivorian'ny fanasitanana dia ho tony tonga ho an'ny famonjena, tonga ampanajana? Nino, ny olona rehetra ato anatiny ato tsy mikika sy mandia. Fa mahita ny rahalahy nanabavy miakatra eto mba hangataka famindrapo amin'andriamanitra, aondreo ny lohanareo ary manombo mivavaka hoe Andriamanitra ampio ny rahalahyko ankehitriny raha mivavaka ho azy ny pastera manositra azy, aoka ho tonga eo aminy fanahymasina ka hanome azy finoana mba inono ho an'ny fanasitranany. Rahalahy sarobidy ray izy, anabavy sarobidy ray izy, aoka hivavaka ho azy raha tokony hira fotsiny hikika sy andia. Fa mahita betsaka an'izany sika ao amin'ireo fivoriana pantekotista izany dia tsy akitsahatra iray. Mino any fa fanompoana iray izany, mino marina tokoa fa manompo an'Andriamanitra izy ireo. Eny tompo, mino an'izany amin'ny foko rehetra, ary mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra mihikika sy mandia, ary mino ny kely tsirairay amin'izany a. Eny, mino any fa ny zavatra rehetra izay ataon'izy ireo amin'ny baiboly dia tsara mihitsy androany tahaka na izy azy tamin'izany azo antoka, saingy mino any fa manana ny fotoany sy ny laminy izany. Ankehitriny raha mandeha ny fitahiana lehibe ka mihikika ny olona ary mirotsaka ny voninahitry ny tompoka te hiantsoantso sy hikika ny olona, ary ianao an'izay rehetra tenenin'ny fanahy amin'izy ireo, mahandro soa, mety tsara izany. Fa rehefa manantona mba ho sitranina ny olona ray ka miditra amin'ny fanontaniana eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fiainana, dia mino any fa tokony hanady sika ary hiteny amin'nyray ka hiresaka aminy ho an'io rahalahy io. Raha tokony hanompo azy dia ndao sika hangataka aminy hoe ray, za dia mpanompo ray amin'ireo anao. Tiako ianao fantatrao fa tia maneho ny fitiavako aminao a, ankehitriny dia maneho ny finoko aminao a, ampio ny rahalahiko mba ho salama. Sitrakao ve ray? Mino any fa azo vokatra tsaratsara kokoa nareo amin'ny fanaovana an'izany. Mino marina tokoa ao amin'ny fanajana ny fanahan'Andriamanitra. Oandray mety tena zato maila angamba ny alavandretra sangy manantena fa nahavaly azy ireo, nanipy azavana bitika kely fotsiny. Somary fantatro izay ao an-tsainareo ankehitriny nahoana nahoana, ary teneniko aminareo hoe inona any oriana kely dia tia hangataka ny pastera eto ary raha ho avy izy ka nampy amba angamba ho tonga ka hitondra ny olona rehetra miaraka izay manana ny fanahan'Andriamanitra eo amin'izy ireo amin'ny endrika fanomezam-pahasoavana. Ndao sika hiresaka mikasika an'izany vetivety. Afaka hanampy ianareo a angamba mba hianika an'ilay tohatra avoavy kely fotsiny ka anatona kaiky kely kokoa an'Andriamanitra miaraka amin'izany, ary ametraka an'izany eo amin'ny lamina kokoa ao amin'ny fiangonana. Efa ela ny nanara-maso to mahafinaritra izany amiko, ary tiako fotsiny ny ahita an'izany mandroso hatrany sy hatrany ary hatrany sy hatrany sy hatrany. Ary raha mandroso sika dia aza mamela ny satana hitsofoka kehitriny. Rotovolahy manatsaina izy, aza mametsy fetsy azy, aza manandrana satria tsy afaka nareo. Miankina fotsiny amin'Andriamanitra ka manoiza mandeha ampanetretena dia Andriamanitra no anao an'ilay izy, ary ho hitanareo fa Andriamanitra dia ampiasa anareo betsaka sy betsaka ary betsaka tahaka an'izany. Ny tompo hitahanareo, manana fotoana manitry ny 20 minitra iresahana ve isika? Misaotra anareo, misaotra anareo, ataoko fa ampy anomboako izany benina. Eny ary, ndao sika madika eo amin'ny salamo vetivety fotsiny. Tona nome afisainana kely iray ny tompo eto izay tiako aseho aminareo rehetra izao arivo izao ao amin'ny fanao mitoriteny ray fotsiny. Raha sitrakareo izao fotsiny, minitra vitsy fotsiny, fantatry fa mafana ny andro ary eto ambony eto dia mafana ihany koa. Fa tsarovy tsy ao intsony sika angamba raha tsy amin'ny alarobia rivo noho izany dia ndaosika hiandry fotsiny ary areloan'ny irantsika n'ilay hira tsara fahiny hoe hisaorana ane ilay tany izay mamanitra dia ndaosika hiresaka mikasika ny miteny voasoratra reto fanontaniny reto dia somary nanao antsika namela antsika tao anatin'ny fiahiahiana ray ndaosika hivoaka amin'izany ankehitriny ka hiresaka ho amin'nyteny ankehitriny dia afaka hanondrika anylohantsika vetivety fotsiny ray ve sika raha any an-danitra reto fanontaniny reto efa niezaka ny ahitan'izay nananan'ireo olona tao am-pony izy ireo ahita raha antany izy ireo mikasika an'ity mikasika an'itsy hitako tompo fa maniry an'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy izy ireo ary ireo izay manana an'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy dia manontany hoe ahoana no hitondranan'izany ho an'ny sasany dia manipy hazavana lehibe raha eo amin'ny fiangonana izany ho an'ireo hafa dia manontany izy ireo ankehitriny tompo ampio izay tompo zahay no zanakao tsy manao an'ireo zavatra ireo zay mba hanomehaja ny tenanay manao an'izao zay ho anomehaja an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana ray izay nomen'andriamanitra anay mivavaka izay ray mba hitahinao an'ireo fanomezam-pahasoavanaireo sy haneo azy ireo ao amin'ny fiangonana ary engany aiseo ny hoe ireo mpivahiny sy vahiny izay mandalo izay niditra tao amin'io varavarana io ka nipetraka minitra vitsy ary engany ho tena lehibe ato ny fanahan'andriamanitra any ka ampahafantatra ny tsiambaratelo ny fotsy rairay izay miditra ny varavarana izany ekeo izany tompo engane izany isy miaraka amin'ny tena famoram-panasy fanetretena tsy hoenjana mihitsy sy teny mafy ary amotika fantatray fa tsy tahakan'izany ny fanahan'andriamanitra noho izany dia mivavaka izay mba hitahinao anay amin'ny zavatra rehetra taio ny fiangonanay taio ny olonay taio ny olon'ireo fiangonana hafa ary ray fantatray fa fiangonana anankiray ihany no misy ary teraka tao anatin'izany izay rehetra mivavaka ankehitriny ray mba hitahinao anay ankoatran'izany raha mamaky an'ity lahateny kely izay tonomenao ahy ity izahay nipetraka atao akaiky ny borao tamin'ity tolakandro ity ary ampio ao tompo tsy hiazona ny olona ela loatra fa hiteniteny vitsy fotsiny eto mivavaka mba ianao no ao anatin'izany ary omeo fisainana kely izahay mba hahafahanay andeha ody miaraka amin'izany ka hisaotra ny tompo noho ny fahatsarany mangataka amin'ny anaran'i jesosy izahay amen ankehitriny azadino amin'ny lahadery maraina raha sitraky ny tompo ankehitriny mamadia ao amin'ny salamo fahenina ambizato ary ny andinyny fahafito saika hito hoe amaky midina tapanyray ampahanyray an'ity salamo ity sange davidy zany nahoana ny tonga tampoko zany dia noho ny afatra ny keo maraina io ary ametraka amin'ny famantaranandro keto a ka hiezaka ny voaka amin'ny sivy sasany raha tena azo atao ankehitriny eo amin'ny andinyny fahafito ny salamo enina ambizato
Our fathers understood not thy wonders in Egypt.
Ni razanay de tsy mba nahazo an'ireo fahagaganao tany Egipta. Tsy nahatsiaro ny habetsahany famindramponao izy ireo fa niodina taminy teo amin'ny ranomasina dia ny ranomasina mena. Amaky ny andininy manaraka, kanefa namonjy azy ireo izy noho ny anarany mba hahafahany mampafantatra ny heriny lehibe. Anampy an'ireo fitahiny anie ny tompo.
I'm going to speak to you, if the Lord willing, on the subject of the misunderstanding.
Iresaka aminareo ara sitrako ny tompo eo amin'ny lohahevitra ny amin'ny tsy fahazona tsara. Andriamanitra tsy azo tsara. Ho raisiko tahaka an'izao ilay izy. Andriamanitra tsy azo tsara. Fantatrareo ny tsy fahazahoana tsara no mampiditra antsika ao anatin'ny olana betsaka matetika ny olona dia milaza an'ireo zavatra izay averin'izy ireo avy tamin'n'olo-kafa nefa tsy azon'izy ireo tsara izy ireny izany no mampiditra olona iray ao anatin'ny olana mino aho fa ho tsara ho antsika raha isika fotsiny eny no miandro mandra-pahazontsika an'izay resantsika mino tahaka an'izany ve nareo fantatro fa la izy dia hoa zavatra tsara ray ho any mahita aloha ary av eo vao milaza an'ilay izy hitanareo fa isika isan'andro dia toy ny hoe tsy nahazo tsara ary eto davida dia miresaka ny amin'ny israely tsy nahazo tsara an'ireo fahagagany rehefa tany egipta izy ireo ankehitriny ny tsy mahazo tsara dia tsy milaza fotsiny hoe eny tsy reko izay milazainy fa mahita zavatra ray vita nefa tsy mahazo tsara hoe ho aninono izany zany de ny zany dia diso an'ilay sambonareo ny manontolo rehetra amin'izay fotoan'izay ankehitriny andriamanitra dia tsy manao fahagagana mba ilazana fotsiny hoe hitanareo zany no andriamanitra andriamanitra dia manao fahagagana ho an'ny fahazona iray hitanareo manao an'ilay izy ho an'ny tanjona iray andriamanitra ary efa voamarika reo ve ny famakinany salamo eto amin'ity andinin'ny fahafito ity everiko fa tena tsara tare zany tiako ny amerina maky azy indray ny razanay dia tsy mba nahazo an'ireo fahagaganao tany egipta hitanareo tsy azon'izy ireo zany tsy nahatsiarona betsahany famindramponao izy ireo fa niodina taminy tao amin'ny ranomasina dia ny ranomasina mena kanefa namonjy azy ireo izy noho ny anarany mba hahafahany mampafantatra ny herin'lehibe
See, they did not understand why that God down in Egypt performed these miracles.
Itanareo tia azuni zirewe na uoni uandremantiu tani Egypt. Nunana wandrefa kagandreo nieza kana nyotam nizireo famdrampunis nieza kana na wazireo azo izy fa izy no andriamanitra teo fony izireo tiko zany tao am torteny keliko izay nitoriko teto fotoana vitsy lasa tany Chicago ary avy eo dia mino fa nitoriko teto zany manana an'izany eo amin'ny oronam-peo ireo tovolahy tahaka ny voromahery manaitra ny akaniny manidisidina eo ambonin'ny zanany toy ny ahoana nitondran'ilay renim-boromahery antitran'ireo zazakeliny alohany nitondrany azy ireo amin'nyfanidinana iray dia manana volomalemy betsaka izy ireo ao anatiny ary tsy mbola nahita azy mihitsy marina tokoa tao amin'ny tsara indrindrany izy ireo satria izy rehetra dia nitakoko tao anatin'ny akany fa miakatra eo ambonin'ilay akany izy ka mamelatra an'ireo elany goava na mahery inona no ataony miantsoantso izy mila azy ireo ahafantatra ny feony izy mamelatra an'ireo elany goavana izy ny voromahery vavy matetika no manana ny lehibe indrindra nylazana izy ireo fa ireo voromahery ndraindray ireo vavy goavana dia manana elatra efatra mbi folo ditongotra avy amin'ny tendrony makany amin'ny tendrony maka zanak'ombo ray ary manidina miaraka amin'izany efatra mbi folo ditongotra tendrony avy any amin'ny tendrony ireo elatra lavitra tahaka ny fivelaranyity lampiazo eto ty mihitsy avy amin'ny andry maka amin'ny andry miakatra eo izy eo anoloany vorona kely io satria nahoana hitondra azy eo amin'ny fanidinana ray izy tsy mbola nivoaka tao amin'io akany io mihitsy izy ary hitondra azy any ambony any amin'ny lanitra any izy ary avy eo dia motsotra azy ka mela azy eny ambony eny hiantona rery hianatra hoe ahoana ny fanidina noho izany dia te haneho ny fahefana izay ananana izy mamelatra an'ireo elany goavana izy ho an'ny fanampitsonana an'ireo volo ary miantsoantso izy ary avy eo dia mikopaka azy ireo oadray manidina miala ao amin'ilay akany ireo volo sy ny zavatra hafa rehetra mitsoka rivotra ao anatiny ao izy tahaka ny avy amin'ny fiaramanidina aingam-pandeha ray mandona azy makany oriana ary mitsilany amin'ny lamosiny kely izy ka miandrandra tsy mieritreritra hoe neny fa lehibe ianao fa lehibe ianao hitanao ve hoe mahery tony ny ahoany ireo elatra afaka makanao ary mitondra anao naiza naiza tiako hotondrana matanjaka ary izany nataon'andriamanitra tamin'ny israely fantatrareo ho izy hoe tahaka ny voromahery manaitra ny akaniny ilay zavatra ray ihany izany nahita ny israely tao amin'ny tany fidradradradrana ray izy tany ary nitondra azy nivoaka ny egipta izy ka nitondra azy nakao amin'ny tany nampanantenaina teo amin'ny elatry ny voromahery ray hitanareo ary inona ny nanaovan'andriamanitra andireo fahagagan'ireo niezaka ny ampahafantatra ny olona izy hoe izy ny jehovah mahery ary izany no ezahany atao androany tsy manasitrana ny olona fotsiny izy satria fotsiny hoe afaka manasitrana izy miezaka ny ampahafantatra anareo izy hoe izy ny fitsanganana ka afaka manao anareo salama izy afaka manangana ny vatanareo izy afaka manao izay rehetra tiany atao izy izy ny jehova tiako izany saingy ny olona ny tsy mahazo tsara azy andriamanitra dia mora tsy azo tsara mihitsy amin'ireo tsy mpino amin'ireo izay tsy te ahazo olona maro no miezaka azo maro ny tsy te azo mampikatona ny tenany fotsiny izy ireo ka manao hoe tsy misy ny zavatra tahaka an'izany sy tsy mihinony tahaka an'izany a amin'izay fotoan'izay dia tsy afaka azo mihitsy izy ireo fa ny olona raha izay manaiky ny azo izay manaiky hipetraka fa vindao sika hiaraka hifandahatra hoy ny tompo ankehitriny izany olona izany no eo amin'ny laharan'ny fianarana zavatra ray avy amin'ny tompo fa reo olona izay miara-miasa amin'andriamanitra foana sy ny herin'andriamanitra zarinareo raha afaka miara-miasa amin'andriamanitra raha tsy miara-miasa amin'ny heriny satria rehefa miara-miasa aminareo dia mahafantatra azy tsara ary avana ray nareo ho azy ary amin'izay fotoan'izay dia manana ny herinareo ao anatinareo izany no antony tsy hafahan'ny olona mino andireo fahagagana amin'izao andro izao satria tsy manana ninoninona izy ireo ao anatiny tsy manana zavatra ray izy ireo ao anatiny mba hinona ary rehefa ao anatin'ny olona ray ny fanahin'andriamanitra dia anao amenina amin'ny tenin'andriamanitra tsirairay sy ny fahagagan'andriamanitra tsirairay izy fa araka nylazainy neniko fa iny hoe tsy afaka mahazo raha avy amina verainareo satria tsy misy raha ao anatiny koa ilay zavatra ray ihany izany tsy afaka mahazo finoana avy amin'ny tsipininareo satria tsy misy nininonao mba hinona hoy ny lehilahy ray hoe tsy mihino ny fanasitanana avy amin'andriamanitra tsy mampanina izay olazainao izany tokoa tsy ho azy ilay izy ho an'ireo izay afaka mino fotsiny ihany izany raha karahanareo dia alay vaovao amin'ny zavatra izay manana raha ao anatiny izany raha ka finoninareo dia alay vaovao amin'ny zavatra izay manana finoana ao anatiny izany Ary tahaka an'izany ilay izy, Andriamanitra dia mampiasa zavatra izay manana finoana ao anatiny. Tsy maniraka anareo ao amin'ny asapitorian'ny fanasitanany eto izy nefa tsy manana finoana ampihinoana an'izany nareo. Ahoana no hanirany anareo any amin'ny asam-pifoazan'ny fahagagana iray nefa nareo tsy manana finoana ampihinoana an'izany? Mila zavatra iray izay manana zavatra ao anatiny ao izy izay ahafahany mamokatra zavatra iray. Noho izany dia tsy mahazo tsara ny olona. Noa dia tena tsy azo tsara betsaka tokoa tamin'ny androny. Noa nahafantatra tsara an'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra iray, mpinoan'Andriamanitra iray, ary rehefa lasa mpinoan'Andriamanitra iray nareo dia manao andreo zavatra tena mifanohitra amin'izay heverin'ny olona fa mariny, hanika mihevitra izy ireo fa adaly nareo. Ary Noa dia nampitandreman'Andriamanitra, nanamboatra samy fiara iray ho an'ny famonjenany ankohonany, ary nihevitra ny olona fa adaly izy. Tsy adaly izy, tsy azo tsara fotsiny izy satria nanaraka ny fitarihan'Andriamanitra. Amen, tiako izany. Tsy azo tsara izy. Ahoana no ahafahan'ny lehilahy iray na izany aza? Hoinareo hoe tsy nisy orana mihitsy tonga avy tany an-danitra. Inona izany orana izany? Tsy nanorana mihitsy Andriamanitra ny nanondraka ny tany. Noa, aiza izany orana izany? Tsy fantatro. Asehoia hoe aiza izany? Tsy afaka maneho an'izany aminareo a? Eny, ahoana no ahafantaranao fa ilatsaka avy any ambony any izany nefa tsy misy nininona ilatsaka any ambony any? Mety nilaza zavatra iray tahaka an'izao no hoe Andriamanitra no niteny tamiko fa ilatsaka izany. Ary raha Andriamanitra nilaza hoe ilatsaka izany dia afaka haka an'izany any ambony any izy ary avy eo dia ampidina an'izany. Koa izany nilaminatreo izany. Raha Andriamanitra no niteny an'izany dia izay ihany no misy amin'ilay izy. Hitanareo, tsy azo tsara izy satria nanaraka an'Andriamanitra. Ely, afaka mijanona elabe eto amin'ireo loha hevitra ireto aho saingy manana maro amin'izy ireo aho eto izay tiako hatongavana aingana mihitsy. Tsy azo ny fireneny tsara Eli. Israelita iray izy, Jiosy iray izy ary tsy azo tsara izy satria nanameloka foana ny fireneny, nanameloka an'ilay mpanjaka, nanameloka an'ilay mpanjaka vavy, nanameloka ny zavatra rehetra izay nisy na nodidina ary nanameloka azy ireo. Mahatsikaiky iray toy ny inona izy? Nahoana ho adray ny zavatra rehetra izany dia ry mpanjaka, hoy ny tompo hoe anasazy ianao Andriamanitra, ianao ry Jezebela, ianao ranona sy ranona. Tsy azo tsara izy. Nahoana? Nanaraka n'Andriamanitra izy. Tsy Eliny tsy azon'izy ireo tsara. Lay asan'ny fanahymasina tao amin'ny Eliny tsy azon'izy ireo tsara. Ahoana no ahafahan'ny lehilahy iray hitsangana nohatra ny fireneny manokana? Niteny ratsy ny fireneny manokana, nanitsy ary nametraka an'ireo ozon'Andriamanitra teo ambony izany, lay tena firenena mihitsy, ireo tena vahoaka mihitsy izay niarahan'ny aina. Ny firazanany manokana, ny lokony manokana, ny fanekenim-pononi manokana, ny karazany manokana, kanefa dia nilaza mialohan'ireo fitsaran'Andriamanitra ka niantso misary teo amin'izy ireo. Tsy azo tsara izy satria tsy Eli izany. Andriamanitra tao amin'ny Eliny tsy azon'izy ireo tsara. Tsy Eliny tsy azo tsara, lay izy dia Andriamanitra izay nitarika ny Eli. Ary tsy azon'izy ireo tsara fa Andriamanitra dia Andriamanitra masina iray ary tsy afaka mandefitra amin'ny fahotana izy. Ary tsy mampaniana raha eo amin'ny rahalahinareo lay izy, raha vavinareo na reninareo, tsy mampaninana izy izany. Izany dia fahotana eo mason'Andriamanitra ary ho tonga eo amin'izy ireo ny fitsarana noho izany. Tsy azo tsara. Tsy azo tsara Daniela rehefa nikohoka teo amin'ilay sary vongana ny sisa rehetra tamin'ireo zanak'Israely fa izy Sadraka sy Mesaka ary Abednego kosa nandany ankohaka. Eny hoy izy ireo hoe inona ny olana aminy? Hoy ny firenena manontolo hoe inona ny olana amin'io zalahy adala io? Eny, ny sisa rehetra amin'ireo Hebreo dia manaiky ny andriamantsika, manaiky an'izany izy ireo. Miekoky izy ireo rehefa mitendry an'ireo trompetra sika sy mitsoka an'ireo trompetra ary mitendry an'ireo valia sy ny sisa ary mitsoka an'ireo sobaba. Miekoky izy rehetra fa inona ny olana amin'io mahatsikaiky io? Inona ny olana aminy? Tsy hanao an'izany izy? Satria ny fandray tamin'Andriamanitra izy, izany ilay olana. Tsy azo tsara izy. Natao adaly izy na nahavery ny sainy na andehana mahasika iray izy ireo fa nanaraka ny fitarihan'ny fanahy fotsiny ihany izy ireo. Izany no antony nahatonga azy ireo tsy ho azo tsara. Ireo mpaminany testamenta taloha rehetra, ahoana fa nitsangana izy ireo ka naminany nanohitra ny fireneny? Ahoana fa naminany nanohitra ny vahoakany izy ireo? Ahoana fa naminany nanohitra an'ilay zavatra izy ireo? Nametraka ozona teo amin'izy ireo ary nanao zavatra tahaka an'izany? Tsy nahazo tsara izy ireo. Nahoana? Mpanompon'Andriamanitra izy ireo, nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo, nanao ny asan'Andriamanitra izy ireo, noho izany dia tsy azo tsara izy ireo. Ary ny olona iray izay manaraka an'Andriamanitra dia tsy azo tsara. Jesosy ilay tompontsika tamin'ny fahaterahany dia tsy azo tsara izy. Reo magy tsy azo tsara izy ireo, nanaraka famantarana ray ivelany voajanahary izy ireo mba hahita mpanjaka ray izay teraka ho mpanjaka any Jiosy. Fantatra izy ireo fa nisy kintana ray mivoaka avy tamin'i Jakoba, arak'ireo faminaniany Daniely, ary fantatra izy ireo fa ho mpamonjy io mpanjaka io, izy no ho mpanjaka any Israely. Ary nandeha roa taona izy ireo hatrany aintitany, nandalo ny renirano Tigrisy ary nitetin'ireo tany efitra sy nanerana an'ireo tendrombohitra hatraiza ary tonga tao an-tanànan'i Jerosalema indray hariva teo amin'ny filentehan'ny masoandro teo, niantsoantso hoe aiza izy izay teraka ho mpanjaka an'i Jiosy, aiza izy? Ary tsy nisy olana fantatra ninoninona mikasika an'izany. Zavatra hafahafa ray ny hoe teraka ny mpanjaka an'i Jiosy, nefa olona avy any amin'ny anjato ny mailo lavitra no nahafantatra mikasika an'izany. Ary tao amin'ilay tanàna izay nahaterahany mihitsy sy ilay toerana izay nahaterahany, teo anivon'ny vahoaka izay nahaterahany, nefa tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Tsy azon'izy ireo tsara ireo magy. Hoy izy ireo hoe tsy misy izany mpanjaka an'i Jiosy izany. Manana mpanjaka ray izahay eto ambony eto, Herôda. Tsy azo tsara izy tamin'ny fahaterahany rehefa teraka izy, ary rehefa horeny marita alohany nanambadiany an'i Josefa. Tsy azo tsara. Nihevitra izy ireo fa teraka tany ivelany voadim-panambadiana izy. Tsy fantatra izy ireo fa nifanahymasina ny nampitoetra n'io zaza io tao anatiny, saingy tsy azo tsara izany. Etsikaandriamanitra iray izany ka tsy azo ny olona tsara le izy. Mbola tsy mahazo tsara an'izany foana izy ireo. Ny etsikaandriamanitra iray dia mazana tsy azo tsara amin'ny alalan'ireo olona ara-panahy mino fotsiny ihany, ireo olona izay mino ny fanahy, fa tsy azo tsara le izy, tsy azo tsara ireo magy. Tsy nahazo tsara an'izany Herôda. Rehefa hoy Herôda hoe eny teneno amiko hoe aiza ilay zazakely, ary za dia andeha anompo azy ihany koa. Petsara vela tsira izy, nandainga izy. Ny natahorany, tsy fantanyireo soratra fa nisy mesia iray natao ho tonga mpanjaka ny lanitra ray. Fa Herôda dia nihevitra fa ho mpanjaka ny tany ray le izy, ka te hamono azy izy mba hialany aminy. Tsy mpanjaka ny tany ray le izy, izy no nilaza fa tsy ity tany ity ny fanjakany. Raha ity ny fanjakako dia ho niady ho ary eo olo, fa ny fanjakako dia avy any ambony. Tsy azo ny Herôda tsara izany, nihevitra izy fa mpanjaka ny tany ray le izy. Tahaka an'izany lazaina izy ireo amin'izao andro izao hoe fiangonana inona ny kambananao raha kristiana ray ianao? Anaram-piangonana inona? Tsy misy. Tsy azon'izy ireo zany, hitanareo tsy afaka azo an'izany izy ireo. Mihevitra izy ireo fa ny anara-piangonana ray dia midika hoe kristiana. Mifamadika ilay izy tena izany mihitsy, saingy tsy azon'ny olona tsara ilay izy. Ankehitriny hitantsika fa tsy azon'ny Herôda tsara zany, tsy afaka nahazo an'izany izy. Tsy afaka nahazo an'izany Nikôdemosy, ilay fahaterahambaovao rehefa nanatona an'i Jesosy izy tamin'ny alina. Nanameloka azy ny olona ray, za tsy manameloka azy, lehilahy tsara ray izy, te hahita zavatra izy. Sahirana izy nandritry ny andro, angamba tao amin'ny asam-pisoronana izy na zavatra ray hafa. Tsy maintsy tonga tamin'ny alina izy, nahoana tonga teo izy, nanao betsaka kokoa noho ny ataon'ny olona maro ankehitriny. Tsy ho avy izy ireo nahandro na alina. Tonga izy tamin'ny farany, alohan'ny anamelohanareo azy, dia efa tonga ve nareo? Tonga teo amin'i Jesosy izy tamin'ny farany. Aoka isika tsy hanameloka azy raha tsy mbola tonga teo isika. Ary raha tonga eo nareo amin'izay fotoan'izay dia tsy mihevitra fa hanameloka azy nareo. Tsia, izy tonga teo izy, ary tonga tamin'ny alina izy, ary sahirana angamba izy. Nahoana dia tonga izy. Sahirana angamba Jesosy tamin'ny fivavahana ho amin'ny marary sy ny sisa. Ny fotoana tokana izay azo nahazahoana azy ho an'ity fampiresahana ity dia ho amin'ny andro alina. Fa tonga ihany izy tamin'ny farany, nijanona teo izy mandra-pahazoana fampiresahana ray tamin'i Jesosy. Ary rehefa nilaza Jesosy izy hoy izy hoe, Rabi, fantatray fa lehilahy rain-drana avy tamin'Andriamanitra ianao, satria tsy misy olona afaka hanao an'ireo zavatra izay ataonao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Hoy Jesosy hoe, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy afaka hiditra ao amin'ny fanjakana izy, tsy hahita ny fanjakana mihitsy akory aza. Ary hoy ilay Rabi lehibe, mpampianatra tao Israely, nanao hoe, za lehilahy antra ray ve no hiditra ao anatin'ny kibon'ny reniko ka hateraka indray? Hitanareo, tsy azo ny tsara izay nyresahan'i Jesosy. Tsy azo ny fotsiny ilay izy. Satria Jesosy dia niresaka mikasika ny fahaterahana ara-panahy ray, fa izy dia niezaka nampiatra an'izany tamin'ny fahaterahana ara-boajanahary ray. Noho izany dia tsy azo ny tsara izy. Tsy azo n'ilay izy. Izy fotsiny tahaka ny ataon'ny olona, tahaka Nikôdemosy fotsiny. Maro amintsika ny tsy mahazo tsara an'ireo zavatr'Andriamanitra satria manka an'ilay izy sika ary mampiatra azo an'ny zavatra ara-boajanahary. Ohatra atao hoe hoy ny dokotera ray hoe, tsy mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, tsy mino aho fa misy zavatra ray. Efa nandre dokotera niteny tamin'ny vehivavy anankiray tao amin'ny birao ray indray mandeha. milaza ary tsy nahafantatra izy. Te hafantatra izy hoe lasa inona ny fivontosana izay nananany. Hoy izy hoe Ranadabo Ranamano mivavaka ho akana nasitrana ny tompo. Hoy izy hoe tsy mihino an'izany a. Hoy izy hoe za tsy afaka mihitsy, za tsy afaka ino zavatra ray tahaka an'izany mihitsy. Hoy izy teneno amiko hoe iza ny nanala an'ilay izy. Hoy izy tadiavy ilay olatra. Hoy izy inona ny napetraka ao teo amboniny. Hoy izy tsy misy nininona mihitsy. Hoy izy ny antso ahy fotsiny izy tao amin'ilay fivoriana dia niala ilay zavatra ary nipetraka tao amin'ilay efitra ilany mihitsy a. Mariny izany nipetraka tao amin'ilay efitra ilany mihitsy ny aino. Tsy fantany hoe tao aho ary tsy fantany hoe tao aho satria tsy nahafantatra akory azy izy hitanareo ary nipetraka tao aho. Ary nilaza izy nitondra olon-kafa tao amin'ny biraon'ny dokotera iray. Marina tokoa izany ary niandry fotsiny mba andre izay nolazay. Nalaiko ilay marary ary nivoaka avy tao rehefa hitako fa tsy nino izy. Noho izany dia hoy izy hoe tsy mino teny anankiray amin'izany a. Hoy izy tsy mbola nahita zavatra izay afaka manao zavatra tahaka an'izany mihitsy a. Tsy mihino an'izany fotsiny a. Hoy izy tsy maintsy hitako aloha ilay izy alohany inoko azy. Hoy izy hoe eny ahoanany amin'ny fivotosako. Hoy izy hoe tsy maintsy mahita an'ilay izy miala aloha vao ino an'izany. Hitanareo tsy ny mahita no mino, ny finoana dia fanehonandreo zavatra izay tsy hitanareo. Hitanareo mino an'ilay izy aloha nareo avy eo dia mitrangy izany. Noho izany ilay lehilahy dia tsy mpinoko. Noho izany dia zava-miafina tanteraka amin'ilay izy. Tsy fantany izay resany satria izy tsy afaka nahazo an'izany izy. Ankamantatra iray izany aminy. Hoy ny olona amin'izao andro izao hoe ao tsy mino an'izany fanasitranana avy amin'andriamanitra izany a, tsy mino an'izany fanahymasina izany a, tsy mino an'izany fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izany a, tsy mino an'izany fikahikahana izany a, tsy mino an'izany karazan-javatra rehetra izany a, tsy mino an'izany a. Nahoana zava-miafina iray izany tsy azonareo tsara fotsiny ilay izy. Izany no andriamanitra atao amin'ny baiboly ato izany. Mitondra andireo vokatra iray an'izay resahan'ny baiboly fa entiny izany. Noho izany dia tsy maintsy ho andriamanitra izany. Tsy azonareo tsara fotsiny izany izay ihany. Tsy azo tsara andriamanitra. Tsy afaka nahazo an'ireo fahagagana ireo mpianany. Tamin'io arivo io rehefa niditra tao anatin'ilay sambo izy dia hoy izy hoe karazan'olon'inona ity fa na dia ireo rivotra sy ireo onja aza dia mankato azy. Tsy azon'izy ireo tsara fa tsy olona ray izy, andriamanitra izy. Izany ilay olana amin'ny olona amin'izao andro izao. Te hanao azo ho zazalahy maskoty kely iray izy ireo na zavatra iray hafa izay mitondra an'ilay fikapohambolina. Te hanao azo ho lehilahy kely iray manodidina an'ilay tobo fotsiny izy ireo. Tsy lehilahy kely iray manodidina an'ilay tobo izy. Izy ny Jehovah andriamanitra. Tsy azon'izy ireo tsara izany. Nanantena azo isan'izy ireo fotsiny izy ireo. Tsy isan'izy ireo izy. Izy ho andriamanitra teo anivon'izy ireo. Mihoatra noho ny olona iray izy. Araka ny lazaiko matetika hoe olona iray izy rehefa noana izy. Fa andriamanitra izy rehefa namahana dimy arivo tamin'ny bisiky iray izy. Bisiky rosika tondro vitsivitsy. Olona iray izy rehefa reraka tao aorian'ny sambo izy. Fa andriamanitra izy rehefa nampitsahatra andreo rivotra sy onja izy ka nanao azy ireo akato azy. Karazan'olona inona ity? Tsy karazan'olona iray izy. Andriamanitra voaseto tao anatin'ny olona iray izy. Tsy azon'izy ireo tsara izy. Mihevitra azo olona iray izy ireo, zanaka lahiny Maria, mpandrafitra iray. Saingy izy no andriamanitra voaseto ao amin'ny nofo. Amen. Tsy nahazo azy tsara ireo miaramila romanina rehefa nitondra azy tao amin'ny fitsarana izy ireo ka nametraka vorodamba iray teo amin'ny masony ary nikapoka azy teo amin'ny tapony loka. Nanao hoe ankehitriny raha mpaminany iray ianao, izy rehetra ireo dia milaza fa mpaminany ianao. Avy teneno aminay hoe iza nikapoka anao teo amin'ny tapony loha. Hitanareo tsy azon'izy ireo tsara fa Jesosy dia nilaza hoe manao fotsiny ihany an'izay asehoan'ny iray atao a, manao an'izay asehoan'ny iray ahy a, ary avy eo dia manao an'izay teneniny amiko mba hatao a. Tsy azon'izy ireo tsara izany. Tsy azon'izy ireo tsara ny asampanompony. Tsy nahazo azy tsara ireo jiosy. Ahoana fa tonga mba ho sakaiza sy mpamonjin'izy ireo izy, nefa izy ireo te hanao azy ho zavatra iray izay ratsy. Tsy azon'izy ireo tsara ny asampanompony. Hoy izy hoe hitsangana ho amin'ny fitsarana ny mpanjaka vavy ny atsimo miaraka amin'ity taranaka ity ka namelok azy satria tonga avy tany amparany tany izy mahihainy fahendren'ny solomona fa misy lehibe noho solomona eto. Saingy tsy azon'izy ireo tsara fa lehibe noho solomona izy. Mihevitra izy ireo fa olona iray fotsiny izy. Maro tamin'izy ireo ny hevitra fa teraka tany ivelan'ny voadim-panambadiana masina izy. Nivoaka avy tamin'ny fianakaviana ratsy iray izay nanana an'ireo fanorian'ireo sy ny sisa ary zaza sary iray izay vao avy nananantsika an'ilay fanontaniana. Tsy afaka akory azy izy ireo. Nahoana hoy izy ireo hoe nahoana fantatra efa teraka tany ivelan'ny voadim-panambadiana masina ianao, manana devoly iray ianao eo aminao, nahoana ianao ve no miezaka ampianatra anay? Raby izahay. Hoy izy hoe nareo dia avy amin'nyrainareo ny devoly. Hitanareo tsy nahazo tsara izy ireo. Rehefa niverin'ireo miaramila romanina ndray andro niaino azy nanao hoe tsy nisy olona niteny tahaka an'izany mihitsy. Tsy nandray olona iray niteny tahaka an'izany mihitsy sika. Tsy ilay olona no niteny, andriamanitra izany. Eny tompoko, tsy niteny tahaka an'izany ny olona. Ny olona dia miteny sy miresaka an'ireo soratra. Jesosy manao ny soratra ho velona. Tsy miaina tahaka an'izao ny olona. Ny soratra dia milaza an'ity eto. Ity ilay izy. Ny olona dia afaka manao hoe ny soratra no milaza an'izany. Saingisaiky izay ihany no azony atao. Fa Jesosy dia afaka manao hoe za sy ny raiky dia iray. ny raiky miteto atao izay nahita dia nahita ny ray, tsy misy olo-kafa afaka nylazan'izany. Amen, aleloia. Marin' zany, zay nahita de nahita ny ray, tsy misy olo kafa afaka nylazan'zany. Tsy magaga raha hoy ireo maramily ireo hoe tsy nisy olona niteny tahaka an'izany mihitsy, tsy miteny tahaka amin'ny mpanoran-dalàna na mpitory teny ray izy, miteny miaraka amin'ny fahefana izy. Ary na de ireo devoly aza de mankato azy, ary ireo rivotra sy ireo onja de nankato azy, mihevitra izy ireo fa olona ray saingy andriamanitra izy. Hitanareo, tsy azo tsara izy. Hoy izy ireo hoe nahoana ianao de ianao de teraka zaza sararay teraka tany ivelany voadim-panambadiana masina ianao nefa ianao ve no miezaka mpianatra anay? Nahoana fantatray fa daly ianao ary manana devoly? Samary tana ray ianao efa tany ary nahazo an'ireo devoly ireo teo aminao, ianao ve no miezaka mpianatra anay zahay raby masina? Hoy izy hoe nareo de avy amin'ny rainareo ny devoly. Eny, tsy azon'izy ireo tsara izy, tsy fantatra izy ireo hoe izy zany lay olana amin'ny olona am'izao andro zao, miezaka manao azy ho zavatra ray zay tsy maha izy azy ny olona. Tsy olona ray fotsiny izy no andriamanitra tao anatin'ny lehilahy ray, tsy olona fahatelo izy no lay olona tokana. Eny tompo, eny, azo antoka, tsy azon'izy ireo tsara izy. Ny fariseo, lay fariseo zay nanasa azy tamin'io fotoana ho an'ny sakafo arivo io, fanasana goavana ray, tsy nahazo azy tsara izy. Ny hevitra izy fa azo azy fotsiny tany, efa nitory teo amin'izany afatra izany ateto voatsela kory zay tamin'ny sakafo maraina ray, mino aho tany Chicago tamin'io sakafo maraina io. Hoy io fariseo io hoe ankehitriny jereo izy mipetraka ery ariny ery, mipetraka ery ariny ery, tongotra tsy misasa sy ny sisa, tonga io vehivavy kely io ka nanasa azy tamin'ny ranomaso ary namafa tamin'ny volondohany. Hoy izy hoe raha mpaminany ray izy de ho nafantatra izy hoe karazam-behivavy iny nasany tongony io, zany maneho fa tsy mpaminany izy. Nitsangana teo Jesosy ka nanao hoe ry Simona, manana zavatra holazaina aminao a. Amen, tsy nahazo tsara fotsiny izy zay ihany. Hoy izy hoe za nanasa ho tonga ianao ary navelako ny fandaharam-potoanako feno mba ho tonga amin'ny fanasanao. Ary rehefa tsy nitsena teo ambaravarana mihitsy ianao, tsy nanasa ny tongotro mihitsy ianao, tsy nanosotra ny loko mihitsy ianao, tsy nanoroka tonga soa mihitsy ianao, namela fotsiny hiditra ianao, na loto sy maimbo ary feno atsembohana ka nametraka eto amin'ny zorony ray eto mba haneso
aho.
Fa ity vehivavy ity, ity vehivavy ity de nanoroka tsy akitsahatra ny tongotro izy ary nanasa azy ireo tamin'ny ranomasony fibebahana raha mitsara taretonin'inona, ka namafa azy ireo tamin'ny volondohany. Manana zavatra ray manohatra anao ary Simona, lazaiko aminao marina tokoa navela tamin'ireo fahotany marobe. Simona tsy nahazo tsara, izy nahazo. Simona nanao hoe olona ray fotsiny izy, izy nanao hoe andriamanitra izy ny mpamonjiko. Tsy azo tsara izy, mbola tsy azo tsara foana izy. Ireo mpianatra teo Kalvary tsy nahazo tsara izy ireo rehefa nandazy izy rehetra ka miala. Ahoana no hafahan'izy ireo ahita lehilahy ray izay efa fantatra izy ireo fa nanao fahagagana sy nanangana maty, kanefa nanolotra ny tena no fahafatesana ary nandeha nanerana teo, nikapohana ary nitomany, nirora nitsororika teo amin'ny tavany ary ny rano fangaro tamin'izany teo amin'izay nisotonan'izy ireo volombava eran-tanan'izy ireo nanongotra an'izany avy teo amin'ny tavany, ary nikiky ny lamosiny any ka niariary teo ireo taolany sy nandaka azy ary nitsapoka azy nanerana. Avy eo de nanopa ireo miaramila mamo nitsapoka azy teo an-dalambe mihitsy, nefa nitsangana ka namela azy ireo anao an'izany ve? Tsy nahazo tsara izy ireo, noho izany de niataka lavitra izy ireo. Marin' zany, tsy nahazo azy tsara ilay devoly. Ho lay devoly hoe azo antoka tokoa fa tsy mety ho zanak'andriamanitra ray ny hitsangana eo ka atao ratsy fitondra tahaka an'izao, ary manompy izy ireo ary ireo mpianatra hoe de mitondra azy amin'ny fomba rehetra, nefa izy de mandray an'izany. Tsy izy no lay zanak'andriamanitra. Ireo fariseo koa, ireo mpisorona de tsy nahazo azy tsara, nanao hoe raha ianao zanak'andriamanitra de ampidino miala eo ny tenanao. Le mpangalatra teo ankaviany de tsy nahazo azy tsara, nanao hoe raha ianao zanak'andriamanitra de sory ala amin'ity azo fijaliana ity, zay vonje ny tenanao ary zay koa. Fa lay mpangalatra teo amin'ny ankavanana no nahazo azy. Hoy izy hoe sika de nanao ratsy sika ary mendrika an'izay azotsika, fa ity lehilahy ity de tsy nanao ninonino, tompo tsarovy ary rehefa tonga ao amin'ny fanjakanao ianao. Dinio ilay feo izay namaly, androany de hiaraka amiko ao paradisy ianao. Azony fa io ilay andriamanitra izay maty ho an'ny fahotantsika. Ny fomba tokana hahafahany ho faty de ny ovonoana ho faty ao amin'ny nofo. Tsy afaka ny ovonoana ho faty ao amin'ny fanahy izy, satria izy n'ilay fanahy mandrakizay, ary tsy maintsy ho tao amin'ny nofo izy mba ovonoana ho faty. Noho izany de tsy nahazo tsara fotsiny izy ireo, izy no nahazo an'izany. Ndray andro teo amin'ny 10 andro taorian' izany na teo amin'ny 70 andro taorian' izany, 50 andro ilay izy, dia niakatra tao amin'ny efitra ambony ireo mpianatra ary nijanona tao ambony taona andritry ny 10 andro sy alina mandra-pahatonga ny andro fa 50. Avy eo tampoka teo dia tonga ny feo ray avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery ny fofofo, satria Jesosy dia efa niteny tamin'izy ireo hoe indro mandefa niteny fikasan'ny raiko aminareo any saingy mehandrasa ho an-tanànan'i Jerosalema mandra-panafinanareo mihery avy any amin'ny avo. Fantatr'izy ireo fa ho tonga izany, fantatr'izy ireo fa izany dia tsy maintsy hitranga mekarany ary mehandrasa mandra-pandefako any izany. Niandry tao ambony tao izy ireo, iaiky izy ireo namoaka ny zavatra rehetra tao an-tsainy sy ny fony, niandry izy ireo raisaina ny rehetra ray toerana, niandry an'ilay fampanantenana. Nandeha nandroso ny veriny ireo lehilahy sy vehivavy tao ambony, nandehandeha niaraka tao amin'ny efitra ambony io, nivaravarana rehetra vo izy tsy valakazo mba tsy hahafahan'ireo jiositra ka handratra azy ireo. Tampoka teo, nandehandeha tao ambony tao izy ireo ary indro tonga ny feo ray avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery mifofofofo, niodikodina nanerana teo ary nanomboka nipetraka teo ambonin'izy ireo ny lehilahy afo. Nisokatra tampoka ireo varavarana, lasa nisokatra ireo varavarankely, lasa nandeha teny an-dalambe izy ireo. Ary tsy azo tsara izy ireo any ka hoy izy ireo hoe tsy feny divay vaovao ve ireo lehilahy ireo, mamy ireo olo ireo satria mandre azy ireo mibredidredrika zavatra sika ka tsy fantatsika zay resahan'izy ireo. Tampoka teo dia hoy izy ireo hoe ahoana no andrenesantsika ny lehilahy tsirairay amin'ny fitenitsika manokana? Tsy galileana ve izy rehetra ireo? Tsy azon'izy ireo tsara fa izany ilay teny fikasan'ny ray. Tamin'izay fotoana izay dia nanana mpaminany ray Andriamanitra izay afaka nitsangana sy ny teny. Hoy Petera hoe nareo lehilahy eto Jerosalema sy nareo izay monina any Jodia, aza tsy mahazo tsara an'izao. Izao no nampilazana any Joela mpaminany hoe ary izao no hiseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, izaho andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ary eo amin'ireo mpanompo lahiko sy mpanompo vaviko no andatsahako ny fanahiko ka aminany izy ireo, ary aneho famantarana eny amin'ny lanitra ambony sy eto amin'ny tany ambany aho sy afo sy entona ary andro tsetroko. Izao no hiseho alohan'ny hatongavan'ilay andro lehibe sy matahotra ny tompo hoe na iza na iza hiantso ny anaran'ny tompo dia ho vovonjy. Izany no asan'Andriamanitra, izany ny fanahy masina, saingy tsy azon'izy ireo tsara izany. Tsy azo tsara izy, efa tsy azo tsara foana izy. Tsy nahazo azy tsara ny Israely, tsy nahazo azy tsara ireo olona tamin'ny andron'ny Noa, tsy nahazo azy tsara ireo olona tamin'ny andron'ny Daniela, tsy nahazo azy tsara ireo olona tamin'ny andron'ny Jaona. Ny olona tamin'ny andron'ny mpaminany dia tsy nahazo azy tsara. Tsy nahazo azy tsara ny olona tao amin'ny taona pantekotista. Tsy mahazo azy tsara ny olona amin'izao ataona izao. Mbola mitovy foana ilay izy. Tsy azon'izy ireo izany satria tsy azo tsara izy. Izany dia miezaka mampitany ara-bojanahary amin'ny ara-panahy izy ireo. Rehefa ireo olona tao ireo taorian'ny andron'ny pantekosta mihitsy, rehefa feno fanahy masina izy ireo, nanana n'io fivoriana goavana be tany io, dia niantso lehilahy ray izy ireo tany Kilemaina hatrany an-kibon-dreniny. Nandeha teny an-dalambe ny roa tamin'izy ireo ka nampikoritsana boaty ray ity mpangataka ity ary nangatabola. Dia hoy izy hoe tsy manana vola fotsy volamena fa izay ananako dia homeko anao izany. Hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangana ka mandehana. Dia noraisiny tamin'ny tananyilay lehilahy ary nanangana azy, ary teny eo dia nahazo hery ny tongony sy ny taolakitrony. Nanomboka nandeha izy ary niatsambotra sy niazakazaka sy nitsambikina ary nideran'Andriamanitra. Niditra tao atepoly ary nanomboka tonga niaraka ny olona rehetra ka niantsoantso sy mikorotana. Nahoana? Tsy nahazatra ilay izy. Dia napetraka izy ireo tao am-pontsy izy ireo ary norahonany hoe izy ireo dia tsy tokony hitory amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Dia hoy Petera hoe iza ny tokony hoenonay, Andriamanitra sa olona? Dia navotsiny izy ireo, nihevitra fa hoe satria nikaravasy kely azy ireo izy ireo sy nandrao anazy ireo, hoe anantona azy ireo izy ireo amin'ny manaraka, na andoro azy ireo, na ametraka azy ireo amin'ny azo fijaliana na ny sisa, dia ho ajanon'izy ireo izany. Saingy ny zavatra manaraka hitan'izy ireo dia teny an-dalambe izy ireo nanao an'ilay izy indray. Nahoana? Tsy nahazo tsara izy ireo. Tsy ireo olona ireo ilay izy, ilay izy dia Andriamanitra tao amin'ireo olona ireo no nanao an'ireo zavatra ireo. Rehefa nitondra ny Stefanina kely teo amin'ny fitsarany sinedriona izy ireo tamin'ny omarainy io, nanao hoe hoentintsika eo anatrehan'io fitsarahany io izy. Rehefa niangona teo ireo raby rehetra ireo sy ireo jiosy sy ireo mpisorona be sy ireo ray masina ary izy rehetra ireo ireo dokoterany momba an'Andriamanitra, dia ampivarahotsana azy izany. Noho izany dia nientin'izy ireo tao anatin'ireo rojo vy ireo izy ary nametraka azy teo lehilahy kely izay tahaka ny zanak'ondry eo anivon'ny andehana mody romotra. Hoy izy ireo hoe dinio izy emotra ankehitriny, anao hoe hosotoniko izany rehetra izany raha nahaza manelingelona anareo rehetra. Hoy izy hoe nareo mahafiatoka sy tsy voafora fosofina, nahoanareo no manohitra ny fanamasina tahaka ny nataon'ny razanareo no ataonareo koa. Amen. Hitan'izy ireo fa tsy izy izany. satria nakabainga tany izy ireo ary nanao tanana izy ireo teo amin'ny sofiny sy nanomboka ny hidy vazana taminy ka nitoraka azo ho faty. Ary rehefa nampiandrandra ny lohany nakany an-danitra izy, nitsapoka azy ireo fikapohambolina avy teo amin'ny ilan'ny lohany nakany amin'ilay ray hafa, dia hoy izy hoe mahita ny lanitra misokatra ary Jesosy mitsangana eo an-tanànan'Andriamanitra. Amen. Dia natory teo an-tsandrin'ny Tompo Jesosy izy. Rehefa maty izy dia hoy izy hoe ray aza atao helo ny ane izao fahotany izao. Hitanareo, tsy azony izy ireo tsara izay nataony. Paoly nitsangana teo nijeren'izany da tiorina dia tonga tao an-tsaina izany ka hoy izy hoe zany kely indrindra eo anivon'izy rehetra ireo satria nijoro vavolombelona ny amin'ny fahafatesan'i Stefana masinao. Amen. Izay le izy. Hitanareo, tsy mahazo tsara an'izany hafanampo izany ny olona. Tsy mahazo tsara ny olona amin'izao andro izao. Tsy mahazo tsara ny herin'ny fanahymasina izy ireo. Izy ireo dia miantso an'izany hoe andehana holy roller saray. Izy ireo dia miantso an'izany ho andehan'olona izay tsy ao amin'ny sainy tsara. Tsy mahazo tsara izy ireo. Hoe nareo dia tsy maintsy mahaveriny izay antsoanareo hoe ny sainareo tsara mba hahafantatra ny Kristy. Satria manana ny sain'i Kristy nareo amin'izay fotoana izay. Tsy afaka manana ny sain'izao tontolo izao sy ny sain'i Kristy amin'ny fotoana ray ihany nareo. Ny anankiray dia ara-nofo ary ilay ray hafa dia ara-panahy. Izay mandeha araka ny nofo dia ara-nofo, izay mandeha araka ny fanahy dia ara-panahy. Amen. Noho izany dia averin'ny tenako aho mba hahita azy Tompo ao aminao. Eny Tompo. Noho izany dia tsy azo tsara Andriamanitra sy nareo ny tsy azo tsara. Ny fanahy masina no manao anareo anao an'izany mba tsy azo hono izy ireo tsara. Amen. Tsy miresaka manohitra anareo izy ireo, miresaka manohitra azy izy ireo. Tsy azo tsara ny olona. Mandeha eo izy ireo, avelao izy ireo, andefa hiverina avy hatrany any an-dalambe izy ireo ka hanomboka indray. Mitovy ihany amin'izao andro izao. Tsy azony izy ireo tsara ny olona. Tsy fantatra izy ireo hoe inona izany. Amin'izao andro izao dia tsy azo tsara ao amin'ny asam-panompoko izay nanorany ao any amin'ny olona. Tsy azony izy ireo tsara izany. Ny tsirairay avy amin'izy ireo dia nanao hoe mino ny rahalahybranahy amin'izay. Nyresaka tamin'nympitory teny ray avoangana hoy izy, rahalahybranahy mahafantatray rehetra fa niranao an'ilay fiangonana ianao saingy ilay hevitra dia ahoana no hahatongavanao anao batisa amin'ny anaran'i Jesosy? Tsy azon'izy ireo tsara ny soratra. Tsy azon'izy ireo tsara izany. Ho an'izany nanorany aho, izany ny tanjony maheto aho. Nahoana ianao no mampianatra ny taranaky menarana sy ireo zavatra tahaka an'izany izay mifanohitra amin'ny ampianaranay? Eny rahalahy, izany no antony maheto aho. Tsy azo izy ireo tsara fotsiny ilay izy. Amen. Fa Andriamanitra no manabara amin'ny alalan'ny teniny sy ireo famantaran'ny fanahy masina ao amin'ny tsy mampaninana impiry izy ireo maha tsy mahazo tsara an'izany. Andriamanitra no manamarina ny teny. Amen. Efa tsy azo tsara foana Andriamanitra. Ary ireo izay miaina miaraka amin'Andriamanitra dia tsy azo tsara miaraka amin'Andriamanitra satria izany no Andriamanitra miasa ao anatin'izy ireo. Amen. Mino an'izany ve nareo? Tiko izy, tiko izy, satria ny tia mialo izy. Tianareo ve izy? Atsangano ny tananareo ka manaova fiderana. Idiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Faly ve nareo fa tsy azo tsara? Nihirahira kely ray isika fa ino manana hoe ankehitriny de vo hisy marika ny fanahin'Andriamanitra. Marin' izany ireo olona izay ny tia fa iny de manatodika ny lamosiny amiko ankehitriny satria vo hisy marika ny fanahy. Amen. Veriko ny amin'ireo zavatra izao tontolo izao ny saiko mba handraisana ny sain'i Kristy. Noho izany, raha manana ny sain'i Kristy aho dia mikatsaka an'ireo zavatra izay any ambony ny saiko. Tiako ny olona ray any eo amiko batisa marina hafa ankoatra ny anaran'i Jesosy Kristy. Tiako ny olona ray any eo amiko soratra ray izay milaza fa tsy nanana taranaka ny menarana. Tiako ny olona ray any eo amiko soratra izay milaza fa misy Andriamanitra telo. Avy eo dia hoy izy ireo hoe eny, nahoana izany? Andriamanitra no nandefa ny hafa ny ary manambara azy. Manamarina ny teny amin'ireo famantarana izay manaraka izy. Izany no lazain'ny Baiboly. Tsy afaka mandany izany izy ireo, zava-misy ray izany. Fa inona no nataon'izy ireo? Tsy azon'izy ireo tsara izany satria tsy tonga tamin'ny anaran'ny Assemblée de Dieu ny anotokana na ny anoroa na ny anotelo na ny fiangonan'Andriamanitra na ny batista, metodista, presbiterana, loterana. Tsy tonga amin'ny anaran'ny ray amin'ireo anaran'ireo a, tonga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a. Ary Andriamanitra noho ny famirampony manamarina miafatra amin'ny alalan'ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Koa izany dia mbola ilay fanahin'Andriamanitra foana izay tsy azon'ny olona tsara. Marina izany, tsy azo tsara. Azo antoka tsy azo tsara nareo. Izay rehetra miaina masinao amin'i Kristy Jesosy dia tsy azo tsara. Hatrany amin'ny hoan'ilay marina ka hatrany amin'ny olo-masin'ny andro moderna amin'izao andro izao dia tsy azo tsara. Efa izany foana tsy azon'ny olona tsara izany. Tsy azon'ny Israely tsara izany, tsy mahazo izy ireo, tsy afaka fotsiny izy ireo satria aranofo ao amin'ny fanahy. Ary tsy izany dia tsy hikambana amin'ilay ara-panahy satria tsy hifangaro izany. Faly hafa miaina ao amin'ny fanjakana iray izay tsy nataon'ny tanan'olona isika. Faly hafa andeha ao amin'ny fanjakana iray izay tsy misy idiran'ny olona isika. Faly hafa ny fanjakantsika dia any ambony, ary raha any ambony ny fanjakantsika dia nateraka avy any ambony sika. Noho izany dia mikatsaka an'ireo zavatra izay any ambony sika izay misy an'i Kristy mipetraka eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra. Oh, izay misy azy tsy menatra antsika. Ny fanambarantsika ve tsy menatra sika eto amin'ity tany ity, satria mpivahiny sy vahiny sika. Tsy avy amin'ity tany ity sika, nateraka ny fanahin'Andriamanitra sika, miara mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ho amin'i Kristy Jesosy sika, voasasaka ao amin'ny rany, nateraka ny fanahiny, feno ny fahasoavany. Izay le izy tsy azo tsara. Fa inona ny mampanahy antsika? Tiantsika izy. Tsy tia azy ve nareo? Eny ary tedy, omeo anay ilay nôty eo amin'ny tiako izy, ary ndaosika hirana izany amin'ny tampony feontsika. Tiako izy, tiako izy, satria tia mialo izy ka mahafinaritra ve izy? Tsy tianareo ve izy? Tsy faly ve nareo fa hafakely nareo? Asa pisoronan'ny mpanjaka, vahoaka voafidy, vahoaka hafakely, manolotra fanatitra ara-panahy, ireo vokatry ny molotra reo, manome dera ho azy. Hira aminareo hira vaovao ray aho, mahatsapa te hira. Hita olona maro izay tsy mety mahazo aho, nahoana no tena sambatra sy afaka, nofenony fanahy aho tsy misy fisalasalany iray, ary izany no manjo aho. Oh, izany no manjo aho. Oh, izany no manjo aho. Nofenoina ny fanahy aho tsy misy fisalasalany iray, ary izany no manjo aho. Tsy nareo ve izany? Dao sika rehetra ary hirana izany. Nahita olona maro izay tsy mety mahazo isika, nahoana sika ny tena sambatra sy afaka, nofenoina ny fanahy sika tsy misy fisalasalany iray, ary izany no manjo aho. Oh, izany no manjo aho, deran'Andriamanitra izany no manjo aho, nofenoina ny fanahy aho tsy misy fisalasalana iray, ary izany no manjo aho. Oh, rehefa lasa sambatra aho dia mihira sy mikika, ny sasany tsy mahazo an'izany hitako, fa ny be hitany jorotana ho any amin'ny tany kanana tsara tare aho, ary izany no manjo aho. Oh, izany no manjo aho, dia rain'Andriamanitra. Oh, izany no manjo aho, ny ampitany jorotana ho any amin'ny tany kanana tsara tare aho, ary izany no manjo aho. Oh, tiako izany ary nareo, ny ampitan'ny Jordana ho any amin'ny tany kanana tsara tare, manao veloman'izao tontolo izao aho, nasandratra any ambonin'ireo zavatra izao tontolo izao. Ankehitriny dia miaina ho amin'ny faritry ny lanitra io aho. Azo antoka fa mihetsika hafahafa ao amin'ireo mpampango be eo ambany eo. Eny, azo antoka manidina amboniny izany aho, marina izany. Inona ny mampanahy antsika? Miaina ho amin'ny tany kanana isika. Amen. Eny tompoko, mihinana an'ireo voaloboka vaovao, manana fotoana iray mahafinaritra fotsiny, feno voninahitra, feno hery, feno ny fanahy masina. Eny tompoko, nilaza ny amin'ny Stefana hoe izay lehilahy iray feno. Feno inona? Feno inona? feno fanamasina izy, feno hery izy, feno fahendrena izy, feno faherezana izy. Inona daholo nanao an'izany? Feno fanamasina izy. Ao no mitoetra ireo zavatra rehetra eo, izany ny fiangonan'Andriamanitra velona. Sambatra ve nareo noho izany ry kristianina? Mietse sambatra. Raha tsy azo tsara nareo, izay rehetra miaina masina ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy ho azo tsara. Efa izany foana izy ireo manerana ny Baiboly. Ankehitriny, inona no ezahako lazainy? Ho anareo olona izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ho anareo izay mihikika, mandiha ao fanahy, hoy ny olona hoe fahadalàna izany tsaroa fotsiny fa niverina mihitsy aka naneo taminareo. Nanerana ny soratra mihitsy tsy azo tsara foana izy ireo. Tsarovy ao anatin'ny soratra nareo ary manao izay marina. Janona tsara amin'izany, momba anareo Andriamanitra. Janona tsara fotsiny eo amin'ny soratra dia Andriamanitra nikarakara ny sisa amin'izany. Amen. Tiako izy. Ndao sika hira ny hirako tsara fanaovana batisa fa iny ilay anankiray izay nirayntsika tamin'ny fotoana voalohany izay anisehon'ilay anjelin'ny tompo teo anatrehan'ny olona tao amin'ny fanatrehany. Efa nahita azy aho tany aloha ny tenako saingy ny fotoana voalohany hanony dinany. Ary rehefa nidiny izy hoy izy hoe tahaka nandrana ny Jaona hialoha lalana ny fiavian'i Kristy voalohany dia niafatra ao no hialoha lalana ny fiavian'i Kristy faharoa. Olona njatony sy anjatony sy anjato no mitsangana teo amorona tany rehefa nidiny izy tamin'ny Jiona 37:7 sy arivo teo amin'ilay renirano ary nitsangana teo amin'ireo morony sika ny hira. Teo amin'ireo morona nisy rivo maherin'ny Jordan no niantorany maso feno faniriny ra nakany amin'ny tany tsara tarehy sambatrany kanany izay itoerany rehefa nanako. Andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, ô iza no afaka andeha hiaraka amiko? Andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, ô andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, ô iza no afaka andeha hiaraka amiko? Andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina. Rao finaona tratra ny toerana feno fahasalamana io ka ho voatahy mandrakizay, ravina no ahita ny tavany raiko sy hoe ho atratra-pitsarany, ô andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, ô andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, ô iza no afaka andeha hiaraka amiko? Andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina. Manerana an'ireo lemaka malalaka be no mamiratra ny andro mandrakizayray, Andriamanitra ilay zanaka no manjaka ao mandrakizay ka manaparitaka ny alina iala. Andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, ô iza no afaka andeha hiaraka amiko? Andalana ho any amin'ilay nampanantenaina. Dao sika hiran'izany fotsiny ndray ka raiso tanana ny olona manodidina anareo. Andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, ô iza no afaka andeha hiaraka amiko? Andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina. Ankehitriny tsy misy aliko ny fisalasarana ray. Ny tsirairay avy aminareo izay nanaiky an'i Kristy ka mahafantatra fa nateraky ny fanahindrainareo, dia ndao sika nangana ny tanantsika ankehitriny ka hira. Andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, eny andalana ho any amin'ilay tany nampanantenaina, ô iza no afaka andeha Yaraka mi kuandarana wanem laitana panatinaina. Efa tsy nahita nio nandritry ny ela, ry tompoko vavy hitakariny eo anaty poketranareo ka makamo sararay. Ry tompoko lahy takariny eo ampaosinareo ka voainy no saranareo. Ankehitriny dia hanolotra fanatitra aevaeva ho an'ny tomposika. Eny ary, sika rehetra miaraka, ao nofaofo sika toy ny hoe miditra hokanany sika ankehitriny. Aofaofao mosaranareo. Eny ary, ankehitriny. Andalana ho any amin'ilay tanina mpanantenaina. Andalana ho any amin'ilay tanina mpanantenaina. Ho iza no avy ka andeha hiaraka amiko. Andalana ho any amin'ilay tanina mpanantenaina. Ankehitriny raha misy olona ray eto zay tsy nanao ny fifidianany sy ny antso no azo antoka ka te ho avy raha mbola mihirany zany indray sika amoaka misoaranareo ve nareo ka nofaofa miaraka aminay indray misokatra ny vavady ankehitriny maimaipony ireo tapakily tsy ho avy ve nareo miakaro amin'ilay sambonzionatra anainy miaingy izy mihetsika ndao sika andeha andalana ho any amin'ilay tanina mpanantenaina tsy ho ely zany o andalana ho any amin'ilay tanina mpanantenaina ho iza no avy ka andeha hiaraka amiko andalana ho any amin'ilay tanina mpanantenaina raha manondrika ny lohantsika isika hitovy amin'i Jesosy hitovy amin'i Jesosy fotsiny eto an-tany de maniry hitovy amin'ny mandritry ny dimpiainana rehetra eto an-tany hatramin'ny voninahitra de mangataka fotsiny nitovy amin'ny avy teo amin'ny fananam-biliny Betlehema no nivoaka ny vahiny rano eto an-tany de maniry nitovy amin'ny mandritry ny diam-piainana rehetra avy eto an-tany hatramin'ny voninahitra de mangataka fotsiny hitovy amin'ny ao azadino amin'ny lahady azadino amin'ny alarobia riva de fivorim-bavaka tsarovo mivava betsaka mivavao aho mivavao an'ny pasteranareo mivavao an'ny mpiaramonina aminareo reo diakonareo ireo mpitatandraranareo vava mba hanao ny lalany miaraka amintsika rehetra andriamanitra hitovy amin'i Jesosy hitovy amin'i Jesosy eto an-tany de maniry izany ny fanirin'ny foko hitovy amin'ny tsy azo tsara tsarovy andriamanitra tsy zany ve ny fanirianareo eritrereto zany avy eto an-tany hatramin'ny voninahitra de mangataka fotsy mitovy amin'ny manery tena sy tsotra eto an-tany de maniry fotsiny mitovy amin'ny mandritry ny diam-piainana rehetra avy eto an-tany hatramin'ny voninahitra de mangataka fotsiny mitovy aminy miaraka amin'ny lohanareo miondrika ankehitriny sy ny masonareo mitipy ary ny fonareo mifantoka amin'andriamanitra. Iantso ny sakaizako sarobidy tsara isika rahalahy Roy Borders avy any Kalifornia, raha tsy anana izy anonona ny tso-drano hoeo amin'ity fivoriany ity. Rahalahy Borders.